toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Byli kdysi dnové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby, plnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až racek chechtavý kofne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprve budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpeční dnové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsy z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má, proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit. Koho to baví pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát, dřív než bude veta po všech krásách světa, můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí, peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 13. července 2023, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já jsem Václav Kuplík a budu vás dnešním pořadem provázet. Své dotazy během vysílání můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. A jaký máme dneska téma? Dnešním tématem je: čeká nás Armagedon? O tom si budeme povídat s našimi dnešními hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A inženýr Vladimír Laubert z portálu tartaria.sk. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A my jdeme hned na naše téma. Čeká nás Armagedon a já předávám slovo.
Děkuji, já se slova ujímám. No, já bych ráda řekla posluchačům, že jsme pana kolegu pozvali, protože vydal už v květnu na serveru Tartaria.sk dva velmi zajímavé články pod názvem Armagedon 1, tedy první část, a Armagedon 2, druhá část. A vlastně vzhledem k tomu, co se děje okolo nás, tak každý má pocit, že ten Armagedon musí přijít, že takhle už se ten svět dál vyvíjet nejde. Takže to byl ten hlavní důvod, je to teda drsný název pořadu. A já bych to uvedla jen těmi slovy, že v těch článcích se hovoří o tom, že byly tři předcházející Armagedony, že jsou ty Armagedony popsány v materiálech německé výzkumně vědecké organizace ANNRB právě ve 30. letech minulého, tedy 20. století. a pak se s těmito materiály pracovalo dál. A to bych vás právě poprosila, pane kolego, abyste nám a posluchačům něco řekl o tom, a já pak mezi tím budou přicházet dotazy, tak se vždycky vloudím do pořadu, buď s cizími, nebo i se svými dotazy. Takže děkuji, že jste přijal naše pozvání a předávám vám slovo.
Ďakujem. No už táto téma Armagedonu a tých, dá sa povedať, nejakých katastrof alebo kataklyziem, si myslím, že to sa už tak dosť dlho vedie spoločnosťou. Ja som bol medzi tými, ktorí si pôvodne myslel, že niečo také sa stane aj v roku 2012. Možno si pamätáte, aká bola vtedy situácia. Aj keď niekedy, už možno týždeň predtým sa ukázalo, že ten 21.12., že to tak nebude. Ale jednoducho to prebehlo. No a táto, je dobre samozrejme, že sa táto udalosť nestala, ale nakoniec vyplynulo z rozličných ďalších materiálov, že to nie je úplne, ako dalo by sa povedať, neživá vec. A tá pôvodná informácia, ktorá prebehla vtedy ku tomu roku 2012, ona vychádzala v podstate z materiálov, možno ste niektorí poznáte, bol taký, myslím, že on už zomrel, ten autor, Zekaria Sitchin. On napísal niekoľko kníh, jedna z nich, tá prvá sa volala 12. planéta, no a potom nejakých možno, že 20 ich je dokopy napísal. Ja som to vtedy vo Spojených štátoch, začiatkom 90. rokov som to vtedy čítal všetko. Ono to vychádza z analýzy, tá teória, ktorá na ktorej stála tá situácia, že sa asi stane kataklizma ku tomu 12. mesiacu 2012, ona bola postavená na analýze, myslím, že neviem, či sumerského, alebo možno ešte staršieho spisu, ktorý sa volá Enuma Elish, ktorý hovorí o udalostiach, ktoré sa periodicky stávajú, ale z takého skôr kozmického pohľadu života Zeme ako planéta. Teda ďaleko väčší rozsah, než bežný človek vôbec kedy uvažoval. Tá pointa sa vtedy bola spočívala v tom, že existuje nejaká ďalšia veľká planéta našej slnečnej sústavy, ktorá má obeh 3600 rokov a ktorá vždy, keď je v tom perigleu, teda myslím, že sa to volá perigeum, už nepamätám zo školy, je skrátka apogeum, je keď je planéta ďaleko od Slnka a perigleum je, keď je blízko. Tak väčšinou to má katastrofické dôsledky na Zem, keďže je oveľa väčšia, aj mnohonásobne niekoľko desiatokrát väčšia a samozrejme hmotnejšia ako naša Zem. Ten princíp toho problému, ktorý sa mal stať v tom roku 2012, teda ako bolo písaný, spočíval v tom, že v tom okamihu približenia sa do najbližšieho bodu tej veľkej ťažkej planety, ktorú on nazval Nibiru, ale hovoril Nibiru, to boli tuším Asirčania a predtým, že tá istá energia, ktorá sa mala odohrať, alebo tá planéta sa sumerovala, tuším Marduk. To sú tie materiály, ktoré sú z tej knihy, ktorú vydal a potom rozpracoval v ďalších knihách ten pán Sitchin. On treba povedať, že on sám čítal nielen hebrejské texty, keďže bol národnosťou Žid, ale aj tie staré jazyky, sumerčinu, akáštinu, všetky tie veci, čiže to boli preklady z prvej ruky, takže to bolo veľmi dôveryhodné, dalo by sa povedať. A ten princíp tej katastrofy, ktorý sa očakával na Zemi, mal spočívať v tom, že keď príde do blízkosti Slnka, tá veľmi ťažká planéta, a v jednom okamihu sa Zem mala ocitnúť na spojnici medzi polohou planéty, tej Nibiru a slnečnou Slnkom, tak tie gravitačné síly alebo tie veľké síly kozmické mali zastaviť rotáciu Zeme na chvíľku. Nie, samozrejme natrvalo, lebo píše sa aj v iných textoch, aj tibetských, že to sa už v minulosti stalo, že Zem sa zastavila. Zaujímavé je vedieť, že prečo, lebo to samo od seba sa nemôže. Toto bolo vysvetlenie. No samozrejme, keď sa niečo, čo je v pohybe, na okamžite zastaví, to je ako keď, asi to každý pozná, riadi auto, ide nejakou rýchlosťou a zrazu čo si skočí do cesty, tak treba rýchlo brzdiť. A v takom okamihu všetko, čo nie je pripútané, letí dopredu v aute. No pripútané nie sú samozrejme na Zemi oceány, moria, čiže vylial by sa oceány zo svojich tých priestorov, kde sú. No a tie obrovské vlny by sa preliali povrchom Zeme ako planety. Čo sa akože už v minulosti niekoľkokrát stalo. Toto je jedna strana veci. No, medzi tým samozrejme došlo k iným udalostiam. Ja som sa až niekedy, ja som sa v roku 2008, začiatkom roka dostal do kontaktu s kozakmi a s tými vecami, ktoré sú starovercov na Sibíri poukladané, ako dneska ich o nich začiatkom 90. rokov začali znovu zverejňovať, voláme to slovensko-arijské vedy. A tam napríklad je informácia o tom, lebo tam sa je zachovaná aj stará slovanská kozmológia, že okolo Slnka, nášho Slnka, nie je iba 9 planet, ale je 3-9 planet. Možno ste videli niekedy ruské rozprávky 3-9 ríša a podobne, aj 3-10. V podstate tá logika toho zápisu z tých starých textov hovorí o tom, že vlastne pôvodný prvý národ, ktorý, ak sa dá tak povedať, ktorý kolonizoval Zem, pretože na Zemi nevznikol, človek nevznikol na nej podľa týchto, a to nie len podľa týchto vedických, teda slovansko-vedických, ale podľa indicko-vedických informácií, bol tá prvá rasa, alebo ak by som to povedal, prišla na kozmickej lodi, pristala. To pristatie sa odohralo pred 1,5 miliardov rokov prvýkrát. Tak je to uvedené v slovansko-arijských vedách. No medzi tým sa odohralo veľa ďalších udalostí. Prichádzali ďalšie a ďalšie pristatia. Boli tu vojny, boli podobné veci. No ale hlavné je to, že už tam sa píše ešte z toho obdobia, že ako som povedal, že je 3x9 planet okolo Zeme. No, oni už dneska nie sú v takom stave, ako boli pri tej prvej, pri tom prvom opise, hej, pri tom prvom zázname. No a teraz poslednú dobu, neviem, či to bolo začiatkom tohto roka alebo koncom minulého roka, no priznám sa, že ja som to nejako prestal sledovať, lebo keď sa to nestalo k tomu 12. roku, tak to už to nebolo potom také, by som povedal, aktuálne. Ani sa veci tak nevyvíjali. Ale práve koncom minulého roku alebo začiatkom tohto Centrálny archív spravodajskej služby v Rusku odtajnil spis, ktorý za Sovietského zväzu viedlo KGB a zaoberal sa práve touto tematikou, by som povedal. No, vychádzali z toho, oni majú, to je tuším 5. mesiac, kvieten, hej, 1945, keď dobila sovietská armáda Berlín, tak samozrejme hľadali sa, ako vždy to tak býva, to nepracujú len vojaci, pracujú spravodajci, hľadajú sa špióni a všetky tie veci, ktoré kolo vojny sú. To hádam, netreba nejako vysvetľovať. No okrem iného sa dostali aj do budovy a k materiálom, ktoré viedla organizácia ANNRB. ANNRB, niekto mi to vysvetľoval, to nejaké naši predkovia alebo niečo podobné, niečo s predkami, to je názov v nemčine. Táto organizácia, keď sa nemýlim, ona vznikla v roku 1935, založil alebo na popud Himmlera, no, okrem iného šéfa SS. Táto organizácia zhrnula tých najlepších vedcov, najmä z Nemecka, ich zamestnali, ktorých a mali hľadať stopy dávnych civilizácií na Zemi, čím vlastne, na čo mali v podstate štátne zdroje. Teda no asi pre vedcov to bola ideálna situácia, že neobmedzené prostriedky mohli cestovať, kde chceli, zháňať staré artefakty, spisy. No, najznamejšie sú asi expedície do Tibetu, hej, 30, kde najviac získali informácií v roku 1938 napríklad, hej. A teda podľa tých informácií, ktoré sú v tom spise, keď sa dobre pamätám, samozrejme asi nebol úplne celý utajnený, ale značná časť neho bola utajnená a tá je už tá je veľmi zaujímavá. Myslím, že to bolo okolo 7000 vedcov, ktorí robili na tomto projekte. No oni neboli, samozrejme to neboli vojnoví zločinci, to boli proste vedci, ale vzhľadom na to, že boli organizovaní pod Himmlerom a jeho ministerstvom, tak oni mali pracovné oni boli zaradení kvázi do armády, teda do SS. Teda mali nosiť oficiálne čierne uniformy s tými všetkými insigniami, ako tie smutne známe SS. Asi netreba tiež vysvetľovať, čo to bolo. No potom, ono, keď došlo ku, už keď začali prehrávať a už sa sovietské vojska blížili ku, no už prechádzali cez naše územie, hej, čo bývalo Československa, teda verím, že aj budúceho, prechádzali do Nemecka, tak a vlastne na tie zverstva, ktoré práve tie oddiely SS robili, tak sovietská armáda už nebrala do zajatia SS-akov, ale ako náhle ich videli, rovno strieľali. Ako Wehrmacht normálne brali, to boli vojaci. A potom, jak bol norimberský proces, bolo zúčtovanie so všetkým, tak ANNRB nebola uznaná za nacistickú organizáciu. To znamená, ona existuje dodnes, hej? Aby sme vedeli, že o čom hovoríme. Nehovoríme o niečom, čo je zviazané s nacizmom ako takým. No ale vzhľadom na to, že už si nevyberala armáda z pochopiteľných dôvodov, keďže tie zverstva, čo narobili a koncentračné tábory a likvidácia najmä civilného obyvateľstva, aj tá bola v strašnom rozmere vedená na území Sovietskeho zväzu práve týmito oddielmi SS, tak potom tí vedci, ktorí pracovali v tom, ani sa nesnažili dostať sa do kontaktu s armádou, ale utekali ako mohli, veľa ich utiekol samozrejme do Argentíny a do tých štátov, kde oni potom, v podstate ich potomkovia žijú dodnes. No, v týchto materiáloch je analyzovaná práve správa, je to rozložené najmä na tom, čo našli, ich prijal v roku 1938, myslím, že vtedy to bol 13. Dalaj Lama, ktorý aj zomrel v tom roku, to nastúpil ďalší Dalaj Lama. Ešte možno, že je to tento, čo je teraz, možno tiež asi starý, alebo ešte bol medzi tým jeden, neviem. Skrátka, on ich pustil aj do priestorov, ktoré sú pod tým, myslím, že Potala sa volá ten chrám v Lhase. Tam sú, ak ste čítali aj Lobsanga Rampum, to je také dosť populárne, tak tam on tiež opisuje o tých, tiež píše také veci, ktoré sú založené, ja si myslím, že na reálnych veciach, aj keď samozrejme ten literárny opis je vždy trošku no proste literárny. A asi sa dobre zapísali u toho Dalaj Lamu, dali im veľmi veľa informácií, dostali staré spisy, ktoré boli písané, ako sa píše v tom spise Annenerbe. Boli písané tibetským sanskritom, to je to Devanagari, predpokladám, a ešte nejakým ďalším sanskritom, ktorý bol neznámy. Tu by som asi vychádzal z toho, lebo tradícia naša hovorí, že keď naši ďalekí predkovia prvýkrát kolonizovali zem, tak priniesli aj písomný systém, ktorý je to runový systém, ktorý nazývame dneska Karuna. On v podstate je takisto sa píše ako sanskrit z čiary hore. A z neho sa potom vyvinulo na jednej strane sanskrit, na druhej to, čo dneska poznáme, no, najprv bukvica a nakoniec latinka, teda to písmo, ktoré používame, má veľa variant. Čiže mohlo to byť aj to. V každom prípade nejakým spôsobom boli schopní to Nemci tieto veci rozšifrovať, no a začali tam čítať veci. Možno to je práve to, že tie veci sú také závažné, oni ani neboli zverejnené v tých časoch a tam sa presne hovorí o tom, že oni robili samostatné výskumy. No, to sú tie prvé veci, ktoré ma pritiahli v tom spise. Keď sa opisuje aj štruktúra slnečnej sústavy tej časti vesmíru, ktorá je tu. No až po zloženie planet a podobné veci. A v zásade vychádza, viac menej podáva tú istú informáciu ako ten staroverecký materiál zo Sibíry, ktorý začali zverejňovať po roku 1991, po rozpade Sovietskeho zväzu. No, samozrejme, tento údaj je zrejme asi už neskoršieho obdobia, pretože ten hlavný údaj, z ktorého oni vypočítali tieto armagedony, sa odvolávajú na nejakú starú rytinu, na veľmi starom nejakom granite alebo nejakom takom materiáli kamenom, ktorý je v jaskyniach pod Potalou. A tie rezy na tom jednak nevedeli vysvetliť, ako sa s takou presnosťou dalo rezať do takého materiálu. Opisuje stav slnečnej sústavy pred 1,5 miliónom rokov. Čiže sa dá hovoriť, že ten materiál pochádza a po tie zdroje majú vek 1,5 milióna rokov. No, kto chce, nech verí, kto nechce, nech verí. To nemôžeme, každý sa musí sám vysporiadať s tými údajmi, ale v každom prípade je tam niekoľko vecí, ktoré dodnes neexistujú, napríklad teda sú pravdivé aj v starom slovanskom systéme, napríklad v runovom systéme číselnom, tá rovnako ako v bukvici neexistuje nula. Pre nás je nula proste nič. Hej. Nula prišla vlastne až s kresťanstvom, hoci ja to zdadíme, to je jeden zo sefirotov. No a je samozrejme dneska na všetkých peniazoch je používané. Proste nič je nič, s tým sa neráta. Oni, a na zároveň Nemci určili, že tie boli prekvapení, že hoci tam nulu nenašli, ale že tie výpočty boli oveľa presnejšie ako tie, ktoré sa používajú dnes. Teda mysleli súčasné v tých časoch, tých koncom 30. rokov a začiatkom 40., keď oni pracovali minulého storočia.
Môžu do toho jenom vstoupit, když říkáte vlastně o té desítkové de facto soustavě, tak já jsem si myslela, že u Slovanů a že v těch dávných dobách byla šedesátková soustava, že z toho je vlastně i ta kopa nebo tucet, jako to je 60 a 12. Takže tady se počítalo na těch starých rytinách a mapách s desítkovou soustavou?
No, toto je trošku iná strana tej problematiky. Uh-huh. No, môžem k tomu niečo povedať. V podstate existuje číslo, existuje cifra. To myslím, že aj v češtine asi je, v slovenčine to ostalo. Cifra to je pochádza od ciferot, to je to, čo dneska nazývame tzv. Arabské čísla. Oni pochádzajú vlastne nie od Arabov pôvodne, len cez Arabov sa dostali z Indie tu. A potom je číslo. Číslo je taká hodnota, a nemáme v slovníku, viete, tie veci dneska, ktorá má nejaká číselnota, ktorá je vyjadrená písmenom, teda bukvicou, ktorá zároveň nesie obraz. A cifra je to, čo je vyjadrené tým, čo máme arabské čísla. Tento systém je, lebo to je to ťažko tiež takto pochopiť, len teda vysvetliť na najprvýkrát, lebo to sa vchádzame do oblasti, ktorá sa dneska volá štrukturálna lingvistika. Štrukturalizmus to je niečo, zaviedol to jeden Francúz, myslím, začiatkom 19. storočia, napísal takú zásadnú knihu. Ja som k tomu vydal knihu, nechcem to veľmi nejak rozširovať. V podstate je to veľmi logická vec, pretože to je to, čo sú obrazy, akože každý starý písomný systém, to nie sú len runy alebo nejaké symboly, ale to sú podprahové štruktúry na seba napojené. Je to niečo podobné, ako keď vzdialenie podobné, ako keď človek ide po lúke a vidí, že vyrastá napríklad strom alebo nejaký kvietok. Nám sa zdá, keďže na poruchu zeme sám, že nie je s ničím spojený, ale už dneska sú aj hotové práce, aj knihy dostať kúpiť, ktoré hovoria, opisujú to, že napríklad, že korene stromov sú medzi sebou prepojené, že existuje akási neurónová sieť, teda odovzdávajú sa informácie. Teda hoci sa niečo zdá na povrchu samostatné, v skutočnosti nič samostatné nemôže existovať, vždy existuje štruktúra, ktorá podprahovo tieto veci prepája. Čiže nemožno chápať, tým chcem povedať len to, že nemožno chápať informáciu, ktorú dostaneme ako samostatnú. Ona vždy je na niečo viazaná. Preto aj myslím, že jak sa volá ten Číňan, chodím mi porozume. On tiež povedal, že prosím?
Laoce?
Nie, Laoce, to je taoizmus, ale no, skladka, to je ten citát, že nie peniaze a nie politici, ale symboly a znaky riadia svet. No, lebo to je naviazané na tržné polia a na iné veci. Skladka, sústava slovanská stará je, keď je to podobne ako napríklad rímske číslice. To je tiež, číslo je vyjadrené písmenom, lenže písmeno si vždy vezie nejaký obraz, ono niečo znamená a cifra je len cifra. Slovanský systém je presne taký istý. My máme 9x3, máme tiež systém, to je zaujímavé, 999 ako planety a je tiež je 9 číslo od 1 po 9, potom je 9 čísel od 10 do 90 a je 9 čísel od 100 po 900 a kombináciou nich a ešte ďalšími znakmi sa dá napísať akékoľvek číslo. To je vlastne, no neviem ako...
To je vyšší dívčí. No, tak děkujeme za objasnění a klidně se vraťte zase k té původní lince. Mě to jenom jako zaujalo, že jsem si myslela, že třeba měli tu desítkovou soustavu, ale vy jste teď řekl, že vlastně ty systémy byly úplně jiné. No,
to je obrazový systém. Už len velmi krátko. Presně taká jistá je hebrejská abeceda. Tam je presne to isté od 1 do 9, od 10 do 90. Každé písmeno hebrejskej abecedy má jednu hodnotu. Je ich síce 22, ale na 5 museli dopracovať tzv. Koncové hodnoty. Čiže ten systém je univerzálny v starých kultúrach. To chcem povedať aj. To dnes je ten systém taký, aký si otrhnutý od koreňov. Teda tá štruktúra, aj keď ju nevidíme, ale ona pracuje. Všetko pod Prahovo pracuje. No teraz v ktorom bode som skončil v tom Armagedone.
No já bych teda vrátila ještě k tomu, kdybyste jenom stručně řekl, že teda už byly tři, tak je jasný, že ta KGB pracovala pak s těmi materiály ANNRB. To bych jenom možná posluchačům řekla, já jsem si našla, jak se to jmenovalo přesně, je to Forschungsgemeinschaft Deutsches ANNRB a znamená to výzkumná společnost německého dědictví předků. Takže to jenom na upřesnění. A ještě promiňte, přišel nám jeden dotaz, já sleduju hodiny, tak mezi tím to budu prokládat dotazy, které se vlastně týkají toho, co vy říkáte. Takže první je tady. Zdravím vás a měl bych přání pro ty z nás, kteří se chtějí dozvědět toho, co nejvíc a toto téma zatím neřešili. Vysvětlete nejprve v krátkosti význam slova Armagedon. Většina, pokud ví, řekne, že je to místo, kde se uskuteční konečná bitva mezi Bohem a Satanem. Ale kde to místo je a co přesně se stane? Ví se to? Možná se ptám na věci, které už každý, kdo vás poslouchá, zná, ale přijde mi to důležité. Děkuji, Libor. A já tedy, ještě než vám předám slovo, tak bych řekla, že ten výraz Armagedon, že se údajně říká, že to je z toho slova hora Megiddo, teda z židovského, že to je území na starověkého Izraele, ale že jsou tam, když se podíváte na Wikipedii, tak jsou tam citované různé části Bible, jako Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a podobně. A z toho vyplývá, že to slovo Armagedon se nemůže stahovat k jedné doslovné oblasti nedaleko toho starověkého Megida. A navíc, že tam není žádná hora. A pak z toho vyplývá, že ta bitva nebude probíhat na jednom konkrétním místě, ale po celé zemi. A že to tedy je označení celosvětové události, kdy se jakoby ty světské politické síly shromáždí k poslednímu boji proti boží vládě. A že se říká, že to je poslední boj mezi lidskými vládami a Bohem a že ty světské lidské vlády, to nevím, jestli jsou lidské teda, že ty světské vlády se proti tomu Bohu staví a že armagedonská bitva tyto jakoby zlé politické síly odstraní. Tak tolik tedy ta oficiální literatura a to, s čím jsem se seznámila já. Tak jestli to chcete upřesnit anebo říct úplně jiné pojetí, prosím.
No, ja vychádzam z našej kultúry. Ten Armagedon, teda toto sú zdroje biblické. Biblia nie je prvobytný zdroj informácií. Už aj preto, možno jedno veto len tak by som povedal, už ten Zekaria Sitchin, hoci národnosťou žid, sa divil, že prečo kniha, ten Genesis, začína písmenom B, Bet, lebo to nie sú náhody, akým začína písmenom, keď vlastne Alef je prvé písmeno, čiže opisuje niečo, čo sa stalo ako dva. Predtým bolo niečo iné. Tam aj je napísané, že na počiatku bolo slovo, to je síce už evanjeliu, ale my máme systém, na počiatku bolo číslovo. To znamená, číslo je sakrálna geometria, vytvorenie priestoru, do ktorého najprv bol vytvorený priestor, do toho bolo vložené slovo mudrosti. To je tá pôvodná kultúra, ktorá tu bola predtým. A potom prišla táto biblická, ktorá už do vytvoreného priestoru vložila svoje slovo mudrosti. Hej, to by som ďalej nerozobral, bo to by sme zašli priďaleko. Armagedon a vôbec apokalypsou sa pracuje najviac v zjaveniach svätého Jana. A ja musím povedať, že ja budem hovoriť z pohľadu metafyziky, čo to je. To je energia, ktorá už zostupuje na Zem. Nazvime to kozmickou energiou, nezahrňuje len našu Zem, ona zahrňuje celkovú prechod, hej, toho, čo voláme 12-rozmerná hra. Bo ten náš vesmír je v podstate 12-rozmerný na tejto úrovni, kde my žijeme. On je samozrejme, má ďaleko vyššie dimenzie. A je to energia, ktorá začína riadiť prechod, ktorý musí nastať. To je to, čo nazývame prechod do iného veku alebo do zlatého veku, ktoré sa opakuje. On nastane, on má nejaké parametre a prejdú do neho len tí, čo tie parametre plnia. Bo všetko na tej úrovni, ktorá riadi materiálnu vec, teda to vedomie, ktoré je od 16. dimenzie hore, tam nie je žiadna ľútosť, žiadne dohody, nič, tam je len čisto príčina, kauzálna reťaz, príčina dôsledku. No v podstate v jednom z dielov filmu Matrix to aj je povedané, tam je viacej toho povedané. Armagedon môžeme dešifrovať, ja to môžem cez bukvicu dešifrovať, lebo to je obrazové písmo. Pozostáva v podstate z troch takých zložiek. Je to arma, je to, no keď budem dávať mena glagoly, jesť dobro, a tretie je don. Hej, tam ešte závisí od toho, či sa, lebo každý text sa vykladá zľava do prava obrazové, sa skladajú obrazy a zprava do ľava jeho význam, teda riadenie. Zľava je potenciál toho slova a zprava je to, za aký okolnosti sa potenciál môže naplniť. To je aj s menom, aj so všetkým. Hej, ja hovorím, to je už trošku iná oblasť. Arma nie je slovanské slovo, to je viazané na latinčinu, znamená armádu alebo ozbrojenú činnosť. Hej. To asi vie každý. V našom jazyku bola rať alebo orda. Hej. Ako u Slovanov. Hej. Preto od toho je aj rota a podobné vyjadrenia. Čiže to je jav alebo energia, ktorá sa bude v čase prechodu do vyšších dimenzií, tak by som to povedal, sa bude vyznačovať za prvé ozbrojenou činnosťou alebo činnosťou armády vojnou. Ak sa pozrieme okolo seba, tak každý vie usúdiť, či tu niečo také je alebo nie. Glagoli je dobro, to je glagoliť, hlaholiť. Hlaholiť je v starom texte, keď hovorí hlaholiť, to znamená hovoriť tak, že ma počúva jemnohmotný svet, to znamená, kto hlaholí, ten dáva príkaz jemnohmotnému svetu a tie príkazy sa vykonávajú. Ale pokiaľ ideme do nejakej, keď niekomu dáme hlas, hej, v nejakých voľbách alebo podobne, tak to bolo doteraz, hej, tak strácame schopnosť hlaholiť a môžeme už iba hovoriť. Ale hovorenie je vždy prechod informácie, je to vlastne pohyb od toho, čo hovorí, k tomu, čo príjma. Čiže veľmi často sa používa práve tá hra na obrazu, ktorá je pohyb. Jesť, to je toto klasické E, ktoré dneska ostalo v azbuke, tých E bolo niekoľko, v bukvici je ich viac, každý má iný obraz, to je jestvovanie, alebo teda existencia v materiálnom svete, to, čo sa prejaví materiálne, my to voláme svet javy. A dobro, to je D, ak si kto si ešte pamätá bukvicu, alebo bukvu D, to je vlastne akýsi trojuholník, ktorý dohora vyrasta, čiže znamená to aj navršovanie čohosi do výšky, dobre činy a podobne. Keď na niečom pracujem, tak navršujem dobre činy, nakoniec som na väčšej výške, z ktorej ale mám aj lepší rozhľad. A potom tretia zložka, to je Don. Don, a ostatne to uvádza, ja som to bol prekvapený, som to počul aj u Davida Ajka, on hovorí, že Don je starý názov v prvobytnom jazyku, ktorý označuje veľkú rieku alebo veľa vody. Čiže keď si to preto aj vlastne je vyjadrené, že London, to je Lono Dona. Hej? To, hovorím, no, prekvapilo ma také niečo, kde si som to počul na nejakom jeho vystúpení, ale to už minimálne pred 10 rokmi. Čiže keď to zoberieme dokopy, tak to označuje energiu, ktorá znamená, že keď tieto veci nastali, už je ten prechod blízko. Ak by sme to zhrotali zľava, vojna, ktorá spôsobí v materiálnom svete navršenie veľkej vody. No, myslím, že bola taká situácia vo vojne, kedy sa ušpetrila hradza a podobne. To je niečo, čo vyznačuje čas prechodu. To nie je samo o sebe nikde na Zemi, to je platí pre celú Zem.
A môžu sa zeptat, myslíte, že s tým souvisí třeba i tá přehrada Kachovská?
No to nám nikto nepovie, ale presne takto to vychádza, že to sú vlastne body, na ktoré, viete, aj v Evangeliu sa píše, tam tiež nie všetko je vymyslené, aké je to podané tentenčne. Rozoznávajte znamenia vekov. Je to znak znamenia vekov, lebo je tam jednak vojna, jednak veľká voda, nahromaďovanie a pohyb a je to v materiálnom svete. Čiže okolo seba to máme vidieť. To už je niečo, čo v materiálnom svete možno na toho posúdiť.
Ještě chci říct, vlastně ale je jedno, jestli ta velká voda přijde, já nevím, z luna přírody, anebo lidskou rukou. Jakoby ten hybatel té katastrofy vodní, to už je jedno. Tam jsou podstatné teda ty vody. Chápu to dobře?
No, to je obraz. V starých textoch sa tieto veci neriešia takým spôsobom, ako dneska nás naučili fungovať naše mysle. Skratka, obraz znamená, že keď nastanú tieto veci, spustil sa mechanizmus prechodu. To neznamená, že to je ako vypínať, že zapnem a už tu niečo je. A no, skratka, podľa mňa táto vec začína fungovať. Ale tá voda ostatne je aj to, k čomu čomu vlastne smeruje aj ten spis, hej, ktorý sme začali rozoberať. Možno, že, ja neviem, keď by to stačilo, by som pokračoval ďalej, ale nejako...
Áno, áno, stačí. Tak ja pak zase prečtu ďalší dotazy. Dobře, díky.
Keď je to obraz, znamená, obraz berie všetko, čo pod neho zahrňa. Naša myseľ by mala pracovať ako obraz. Hej. U každého sa ten obraz, každý pozerá na obraz iného uhla, inak sa javí. Ale ešte raz, tu je hlavné, rozoznávajme znamenia vekov. Nastáva alebo nenastávajú tie príznaky, ktoré hovoria o tom, že začína už fyzická fáza zmeny. Ja si myslím, že nastávajú tie veci. Hej. Ešte k tomu, že ten Armagedon to nie je len biblická oblasť, alebo teda tie tri Armagedony, to opisuje určitú časť vývoja Zeme, ktorá je dokázaná aj geologicky. To opisuje práve tá skupina vedcov z Annenerbe. Ale ja by som to možno odporúčal čitateľov, ak majú záujem viacej sa v tom zorientovať. Bol americký kartograf Charles Hapgood, sa volal, on už zomrel. On bol vojenský kartograf americkej armády a vlastne od neho pochádzajú tie prvé detailné informácie o tom, že tie staré mapy prihorej sa podobne sú presnou projekciou, ktoré sú z pôvodných map, ktoré boli robené s satelitmi z kozmického priestoru. On to ako profesionálny kartograf riešil. On aj napísal takú knihu, myslím, že Mapy starých kráľov. Neviem, či bola preložená do slovenčiny, asi nie, to skôr, keď tak v Čechách sa vychádzali také veci. Dá sa kúpiť v origináli na Amazone, v angličtine. On napísal, a potom ešte je veľmi dôležitá kniha Path of the Pole, aj Cesta pólu. On nemohol veľmi písať, kým bol v službe, pretože by prišiel o robotu, takých, viete, takých väčšinou vyhadzujú. Takže on tie svoje veci, ktorými sa za celú kariéru ako profesionálneho kartografa zaoberal, zverejnil a potom, ak išiel do dôchodku. No a potom vydal niekoľko kníh, minimálne tá, myslím, že Mapy starých kráľov a tá Cesta pólu, to sú veľmi závažné veci, koho to zaujíma. V tej druhej knihe o ceste pólu vlastne robil analýzu, pozbieral geologické výskumy ešte z tých 50. 60. rokov, lebo on vtedy niekedy pôsobil, ktoré robili tieto výskumy po celom svete, tie merania geológov robili tri krajiny. Najviac to bolo Sovietsky zväz, ktorý mal veľkú takú flotilu, ktorá aj chodila po oceánoch, potom to robili Spojené štáty, ešte robili Japonci. No to, že došlo ku posuvu zemského polu, hoci oficiálna veda, si myslím to, akože sa tvári, že to je hlúposť, je dokázané práve tým, že vždy, keď došlo ku nejakej kataklizme na Zemi, už teraz jedno, či je to pohybom nejakého kozmického telesa alebo jadrovou vojnou, alebo skladka došlo, tak vždy na úrovni 22. rovnobežky, alebo ako toto, čo je paralelne s poludníkom, nastáva zvýšená seismická aktivita, teda sa prebudzajú sopky. Teda láva tečie. Láva je vlastne magma, to sú kovové dipoly, ktorá v okamihu, keď vyvrie, samozrejme, to sú tie katastrofy a tak ďalej, čo spôsobí, to je jedna vec, ale ona sa potom orientuje, keď chladne, tie dipoly sa orientujú v smere severiuh, teda geomagnetického pola Zeme. Čiže keď sa nájde veľký priestor, ktorý vieme, že oni to skúmali geológovia, že to nie je iba nejaká malá časť, ktorá je výsledkom nejakého lokálnej tektonickej poruchy alebo čohosi, tak sa dá zistiť, kde bolo v danom okamihu, ak sa zistí, a to geológovia vedia zistiť, aký je vek tejto lávy, teda tej magmy stuhnutej, tak oni vedia zistiť, kde bol magnetický pol Zeme v tom okamihu. Ten magnetický pol Zeme nie je nikdy presne na 0,0, kde je zemepisný pol, ale vždy rotuje okolo. To je jedna z vecí, ktorú aj ten materiál Annenerbe opisuje, že keď sa začne veľmi vzdialovať magnetický pol od rotačného pohybu Zeme, a to sa myslím teraz zase deje, a myslím, že to ide smerom ku Aliaške, tak to sú tiež tie materiály, veľmi ich nenájdete, tak zrejme asi za tým dojde niečo, čo presunie aj zemepisný pol. Čiže tieto materiály, a on z toho vyšiel, myslím, že za posledných 100 000 rokov dokázali tie materiály, že došlo k trikrát buku pohybu zemského polu. Viete, ona sa hovorí, lebo to je taká zvláštna teória, že na celej Zemi, učili sme sa, že bola doba ľadová. A to je také zvláštne. Na celej Zemi bola, prečo bola, ako mohla vzniknúť, to sa nedá dneska vysvetliť. Ono v podstate, on to povedal veľmi jednoducho. V čase, keď sa v Európe vykopávali nálezy staré geológovia, ktoré osvedčili o tom, že tu bola doba ľadová, na území Spojených štátov bolo tropické podnebie a podobne. Čiže to dali dokopy, ono vždy, keď sa pohne zemský pol, a myslím, že ten posledný pred nami bol na mise Fithorn, to je sever Británie, Škótska. A keď to zoberieme, že tam bol severný pol, tak my sme boli za polárnym kruhom. Takže jasne, že tu bola doba ľadová. To aj dneska je za polárnym kruhom doba ľadová. Čiže ten mechanizmus vývoja Zeme a podobných vecí očividne na sklamu nie je taký. Hej. A toto je renomovaný vedec, môžete ho zobrať, ako kto by chcel viacej o tom vedieť. Čiže chcem povedať, že tie údaje sú aj geologické a nie sú iba z takýchto spisov, ktoré niekto môže nazvať, že konšpiračné. Hej. Určite tá. Aj na Charles Hapgood bol spomenutý, to zvyčajne tak býva, ak niekto pozeral ten film 2012. Možno tam pamätáte tú scénu, ako ten otec prišiel s deťmi do Yellowstoneského parku a večer sedí pri stane, tam čo si ťuká do počítača a vidí, pustil si rádio a zistí, že pred ním je taký minivan, kde je ten, čo to rádio, ten kanál robí, hovorí o tej katastrofe, čo má byť v Yellowstone. On potom išiel za ním, on mu tam ukázal takú nástenku a povedal, no ten je mŕtvý, ten je ako tí, čo hovorí o týchto veciach, ale je tam uvedený aj Charles Hubble, to nie je vymyslené meno. Čiže oni vždy dajú aj nejakú správnu informáciu. No, idem nazpäť k tomu. Áno, tam sa opisuje, ide o to, že ako opisuje Annenerbe štruktúru Zeme, teda našej slnečnej sústavy. Toto je veľmi dôležité, lebo to je iné, ako učia v školách a sedí to s tým, čo ostalo na Sibíri u starovercov. V podstate sa hovorí, že týchto 9 planet, ktoré máme dneska, ale my tu máme aj pás asteroidov za Marsom, to bolo prvé koleso. To krajná planéta Pluto siaha, ak sa nemýlim, podľa toho materiálu do nejakých 40 astronomických jednotiek. Potom začína druhý pás okolo Zeme, tak sa píše v tej správe, ale ten začína niekde okolo nejakých 320 astronomických jednotiek. To sú planety, ktoré sú na vzdialených obežných dráh, ale patria, tie orbitálne dráhy patria k Slnku. A potom je ešte tretia úroveň, ktorá je, neviem, či tam je asi nejakých 600 alebo 700 astronomických jednotiek. A to je práve tá, kde sú tri veľké planety a jedna z nich je planeta, ktorá vlastne sedí na to, čo opisuje Sitchin ako Nibiru, len oni samozrejme o týchto veciach nevedeli. Sitchin sa narodil až po vojne pravdepodobne, alebo nejak tak. Rozhodne nebol známym vedcom, hej, v roku 1938, keď oni spisovali tieto materiály. Oni ju nazvali železná planeta. Keď si viete, ak si kto si vie predstaviť, ako vyzerá slnečná sústava, tak je to tých 9 planet, ktoré máme teraz okolo Slnka, ďaleko väčšie vzdialenosti. Je ďalší pás, myslím, že 8 a 8 planet, neviem, či nie sú ako párovo rozložené z jednej a z druhej strany, sú samozrejme ďaleko od nás. Tie sú tiež v jednej rovine, v tej ekliptike, ale tie veľké planéty, oni majú takú dráhu, že si je pod uhlom natočená. Ako niečo podobné, ako keď si pripomeniete obrázok atomu, hej, a elektróny, ako lietajú. Nás učia, že okolo Slnka môže byť len po nejakej rovine obiehať. Oni ešte každá týchto sústav planet dobieha iným systémom. Povedzme, naša z pohľadu rotácie Zeme proti rotácii ručičiek hodinových, tá druhá skupina v tom smere hodinových ručičiek a tá tretia je zaslan, že tá je pod uhlom. To znamená, že tam je zase perigeum a apogeum. A tá veľká planéta železná, ako sa píše v tom materiáli, je 50 krát ťažšia ako naša Zem. Čiže, no, lenže to je iba jedna vec. Teraz celá táto slnečná sústava, ktorá má ďaleko viacej Zemi alebo planet, ako určuje toto, čo nás učia, ona celý tento slnečný systém má svoju vlastnú obežnú dráhu a obieha okolo ďalšieho centra. My to nazývame vo vedách, nazývame čertok. Tá presne preto sú dni a noci Svaroga, alebo tie júgy, ako skončila Kali Júga. Lebo ako slnečné sústavy obiehajú okolo Slnka planéty, tak celý tento slnečný systém, a nie iba týchto 9 planét, obieha okolo väčšieho celku, okolo väčšieho Slnka, to je to Ra, hej, ktoré nazývame. Ono vyžaruje žiarenie, ktoré priamo pôsobí na schopnosť mysleť, alebo blokuje myslenie. Keď sme boli, a keďže to je týchto slnečných sústav, je, niektorí hovoria, že 64, že preto je aj vlastne tá hra šach, že je to tak, ale to som len počul, toto neviem potvrdiť z ved. Tak je takisto situácia, že nastáva zatmenie. Ako je zatmenie planet, slnka a podobné veci, aj mesiaca, tak ako hore, tak dole, ako vnútri, tak na vonok, tak keď obieha náš slnečný systém a ešte iné slnečné systémy po orbitálnych dráhach okolo ďaleko väčšieho celku v kozme, tak je samozrejme obdobie, kedy na našu slnečnú sústavu naplno svieti svetlo vysokých vibrácií, alebo je v nejakom zakryte. No, keď sme boli tá Kali Yuga, alebo teda tá noc Svaroga, znamená, že nám mozog pracoval na 3 až 5%, pretože iba 3 až 5% tohoto žiarenia dopadalo na mozog človeka. Je to skratka viazané na tieto energie, na tie vibrácie. Teraz vychádzame, jedna z vecí, ktorá je, že vchádzame do zlatého veku, že mozog bude pracovať na 100%, ale keby ten skok bol z 0 na 100%, tak by to bola katastrofa. Preto sa to deje pomaly, ale už sa to deje, máme aj ten názov Armagedon. A to ešte nie je všetko. Celý tento čertok, teda tento systém slnečných sústav obieha okolo ďalšieho centra, oni to nejako nazvali, a až toto obieha okolo centra galaxie. A galaxia ako taká zase obieha okolo centra galaxií a podobne. Čiže ten opis je úplne iný. A funguje tam to, že tie sily, ktoré sa prenášajú gravitačné a všetky tie pôsobenia, oni vždy pôsobia z hora nadol, z väčšieho celku, ktorý má viacej tej kozmické hmoty, na ten nižšie. Inými slovami, Slnko môže ovplyvňovať situáciu na Zemi, ale Zem nejakým spôsobom nemôže ovplyvniť Slnko. A tá planéta, ktorá tu dôjde, ak to teda tak je, že dochádza, tak ona vlastne nesie celý tento súhrn, tento reťazec síl. Ak je to teda pravda, tak vlastne čokoľvek sa stane, tak je to viazané. My to nemôžeme tomu zabrániť v takomto zmysle, hoci samozrejme dá sa niečo robiť. V týchto textoch sa opisuje, že medzi Marsom a Jupiterom existovala ešte pred 1,5 miliónov rokov planéta, ktorú oni nazvali Ikar. A táto planéta sa ocitla pri jednom z obehu v dráhe tej železnej planéty. Došlo k jej likvidácii. Z planéty ostal pás asteroidov a jej jadro vychladlo a stalo sa to Venušou. Čiže to je ten úvod. Čiže takýto je mechanizmus toho obehu. No a teraz keby sme ešte ďalej, prečo by mala byť, lebo to, že prečo by mala nastať ten Armagedon, tá likvidácia pomocou veľkej vody, lebo to budú vody oceánov, čo by to mali robiť, je úplne iný ako to, čo opisoval Sitchin, alebo čo sme si teda mysleli. Tá spočíva v tom, že ona má obeh tých 3600 rokov. Ale nie každých 3600 rokov dochádza ku katastrofe, pretože musí byť taká situácia, že v tom okamihu maximálneho približenia ku Zemi, keď pôjde okolo, keď sa nachádza Zem najväčšou vodnou plochou voči nej, tak táto vodná plocha, v našom prípade Tichý oceán, je vytlačená úplne vonku. Sa vyprázdni, dá sa povedať to korito. No a to sa stáva cirka pri každom štvrtom, niekedy pri piatom obehu. Takto je to vypočítané. Oni to z toho vypočítali, samozrejme to spojili so starými textami, ktoré to opisujú zase obrazne, čo sa dialo, alebo keby viete, obrazný opis je preto používaný tými starými kultúrami, lebo kto vie, ako obrazne, teda si predstavuje obrazy a nie konkrétne čísla, zlomky, logaritmy, neviem čo všetko, ten vidí obraz celý, hej, ktorý má samozrejme, dá sa premeniť na čísla, ale kto vidí len čísla, ten sa ku obrazu nedostane. Čiže to je tam je tá logika toho myslenia pôvodného je iná, ako dneska nás naučili. Čiže ja opisujem ten mechanizmus, ktorý je teda, alebo sa snažím opísať, ktorý je v tom spise uvedený. Čiže v tom okamihu, keď dôjde, tam je v tom map, myslím, že som dal aj tú mapku do toho druhého článku, Armageddon 2. Tam sú aj niektoré mapy, ktoré už oni robili analýzu, hej, v KGB, teda všetky tie výskumné ústavy Sovietskeho zväzu. No a spôsobí to, že keďže priemerná hĺbka Tichého oceánu je nejak okolo 5 kilometrov, tak vlastne to gravitačné pôsobenie, ale nejba tej planéty, ktorá je 50-krát väčšia ako Zem, ale vlastne celého toho mechanizmu, hej, galaktického, toho reťazca, spôsobí vytlačenie tejto vody. Čiže vytvorí sa, tak sa to hovorím, to nehovorím, že to presne bude, alebo že to ani, ale nemôžem povedať, že to presne niečo také nebude. Sa vytvorí 5-kilometrová vlna, ktorá tým, že vyprázdni ten priestor Tichého oceánu, tak prejde na okolité kontinenty. No v prvom rade na území Spojených štátov existujú tuším len dve hory, teda na severnoamerické. Tam sú asi len dve hory, ktoré by mali ostať na tou vlnou. Toto, čo vypočítali Van Enerbe, to je myslím ten Mount Kinley, ešte je tam čosi. Žiadna hora na území Spojených štátov severnoamerických taká nie je. Na území Mexika sú tuším dve, tam je to Popocatépetl a čosi a niečo ešte asi dole v Argentíne. Austrália nebude vôbec podľa tých významov. Skladka niečo sa také stane. Potom, keď sa to prevalí, ako sa píše teda v tom texte, čo sa očakáva, tak k Európe, čiže na Európu sa nevyleje, ako sa pôvodne myslelo, Atlantický oceán, lebo to by zase bola asi 3-kilometrová vlna, aj možno 4, lebo tam je priemerná hĺbka je menšia, ale aj tak je strašná, hej, Atlantiku. A zrejme to, čo sa prevalí cez americký kontinent, ak teda z tej strany západu, tak sa bude valiť ďalej. Tie materiály NRB hovoria o tom, že niekde, že Britániu, Švédsko a tieto krajiny, teda to západné pobrežie, na ňu sa dostanú asi 1,5 až 2 kilometrová vlna tsunami. Čo je samozrejme tiež strašná veľkosť, čiže Británie nič také nie je, v Nemecku nič také nie je, väčšina Francúzska tiež je rovina, a Polsko a tak ďalej, zrejme by to malo dojsť asi až po Ural, hej, nejakým spôsobom. Čiže toto ťažko tiež teraz predpovedať. ako by to bolo, toto je opísané. Z tých analýz,
takže,
ktoré
takže,
majú...
promiňte, úplne prakticky, takže vlastne Slovenska a České republiky by sa to netklo.
No, viete, ide to zo západu, by to mala ísť. Tá vlna by sa mala vyvaliť, mala by ísť po kontinente rýchlosťou cirka 600 km za hodinu. Je tak, nejak sa to počíta. A ona samozrejme sa bude, pokiaľ by išlo po rovine, je to jedna vec, len ja som, a tu je ďalšia vec, prečo podľa mňa je to dôležité, ja som sa dostal do kontaktu s človekom, ktorý, viete, keď sa rozpadlo Československo, keď ho rozbili, tak sme poslali preč sovietskú armádu, respektíve keď padol socializmus, a ja som sa dozvedel, čo bolo pre mňa dosť šokom tiež v tomto období, ak tieto veci riešim, že sovietská armáda tu mala špecialistov, ktorí sa práve zaoberali prípravou toho, aby sa dalo ochrániť naše územie. A my sme ich všetkých poslali do Haja. Lebo, to je iná súvislosť, ja to ešte musím dovysvetľovať, ten veľký obraz. No, existuje skratka mapa, ktorú uverejnili už v tom materiáli Jan Nerbe, ktorá hovorí o tom, že na území Európy ostanú vlastne Pyreneje, to je toto Španielsko, tam sú vysoké hory, potom Alpy a má ostať Karpatský oblúk. Asi Karpaty samozrejme nie sú také vysoké, ale zrejme tá vlna, ak sa bude valiť. A potom je ďalšia vec, že keď taká obrovská masa vody dopadne na kontinent, on sa niekde môže aj zlomiť. Ešte sa vytvorí zlom a sa zastaví tá vlna. Vyzerá tak, že niečo také, lebo práve o tom zlome hovoril ten človek, ale tak veľa mi toho, som sa už o tom nedozvedel. S tým rátala sovietská armáda už na územie, ktoré je naše. Ale to sú zase len veci, ktoré by teoreticky, to je taká teoretický predpoklad. To je dôležité, to je, či naozaj taká planéta je a nevylučuje to staré texty, že také niečo je. Potom napríklad, keď bola tá predchádzajúca, no takto, 3600 rokov, obeh planety, to je 4x3600, to je 14400 rokov. V tom materiáli Annenerbe sa presne hovorilo z roku 1938, že v roku 2012, od roku 2010 sa začnú diať nejaké zmeny, 2012, to hovorím o materiáli z roku 1938, sa planéta priblíži tak, že začnú zmeny na Zemi, ktoré budú naznačovať, že blíži sa katastrofa a mala sa stať august-september, teda 8-9 mesiac 2014. Lenže oni to rátali mechanizmom, ktorý vypočítali a ktorý vlastne materiál pochádza, má 1,5 milióna rokov je starý a vychádzali plus minus 3600 rokov 0,00. Viem, že v reálnom živote neexistujú úplne presné hodnoty. Keď idete len nejakú šrobku kúpiť, hoci akú bežnú, tam je stále nominálna hodnota a je tam nejaká tolerancia plus minus. Hej. Čiže určovať, že tieto 3600 krát 4 je 14400 a to dopadne na rok 2014, to je také veľmi ideálne. Ale tie údaje, ktoré teda tie sprievodné javy, ktoré mali nastať predtým, ako opisuje ten spis, to je napríklad zníženie obsahu kyslíka v atmosfére Zeme, zvýšenie teploty v atmosfére Zeme, poruchy veľkej časti obyvateľstva s myslením, tie psychické kadejaké skratka myslenie začína byť také divné u väčšiny obyvateľstva, plus také javy, keď to zoberiete, potom anomálie kadejaké tie aj teraz jak by som povedal spoločnosť človek existuje preto, lebo žije spolu muž a žena a vznikne z toho dieťa. Hej. A pokiaľ je to nejak inak, tak to by sa musel zastaviť taký vývoj. A to sa tiež chápe ako nie bežná vec. Čiže keď sa na to pozrete, teda nie je normálna, prirodzená vec. Tak pre niekoho je to normálne, pre niekoho nie. Čiže keď to zoberete, tie údaje sa vlastne, tie parametre sa v podstate teraz naplňajú. Ešte ďalšiu vec, ktorú treba povedať, je to, že v roku 1980 bolo dostalo to očividne ten materiál, keďže pracuje spravodajské služby nie iba sovietská armáda, tým pádom sovietský zväz, ale aj Spojené štáty. A oni začali tiež skúmať tieto udalosti. No, pokiaľ teda pozrieme sa na to, že takýto materiál dostal na stôl Hitler ešte predtým, ako začala vojna, tak práve po mne úplne inom svetle sa dá chápať. Najmenej krajina, ktorá najmenej má byť týmto zasiahnutá podľa tých nemeckých výskumov, je práve územie Sovietskeho zväzu. Hej, keďže je tam tá Barencovo more má iba nejakých plus minus 100 metrov. Hej, to nie sú kilometre. Keby k čomukoľvek došlo, tak to za Ural neprejde. Hej, keď tá, tie veľké mesta ako Petrohrad a Moskva by v podstate tiež v tej zóne boli. Len takto, no ešte som nedokončil tú myšlienku. Tam sa opisuje v tom materiáli, možno poznáte takú, by som povedal také meno ako ptah alebo veľký ptah, to sa spomína v egyptských textoch. Tento údajne spôsobil, že tretia katastrofa nebola taká strašná, pretože vlastne na to, ako vplýva, alebo ako ovplyvňuje ten pohyb mechanický a tých gravitačných síl, ako to dopadne na Zem, to sú vlastne elektromagnetické polia, ktoré ak sa dokážu riadiť, tak ten dopad fyzicky nie je taký. Hej, lebo to je vlastne tiež forma ovládania hmoty cez polia. A on dal vystaviť, to bolo pred treťou z tých troch Armagedonov, ktoré opisujú, to bol ten pred tretím Armagedonom. Dal tu vystaviť po zemi celú sieť pyramid. Tie pyramidy spôsobili, že značne znížili efektivitu, teda tú ničivú schopnosť vln, ktoré nastali pred tými cirka 14 tisíc rokmi. Lenže za tie udalosti, za tie obdobie, ktoré je na tých ďalších 14 tisíc rokov až ku dnešku, tie pyramidy boli zničené. Takže pokiaľ by mala byť plná sila, oni očakávali ďaleko horšiu. Hej? Práve toto, čo sa má stať. Čiže zrejme aj na základe asi tohto Hitler urobil to rozhodnutie, že treba dobiť východ. Ale to ešte nie je až také strašné. Strašnejšie je to, si myslím, že vlastne na úroveň hlavného vedenia generálneho štábu ozbrojených sil Sovietskeho zväzu, samozrejme to je tá vojenská kontrašpionáž, že podstatné veci sa dostala spôl materiál z roku 1980, v 80. roku to bolo, kedy práve také tie špeciálne inštitúty Spojených štátov, tie spravodajské, vypracovali plán, ako má vyzerať svet roku 2000. Hej, tento spis zrejme sa podarilo získať KGB. A tam v roku 1980 predložili americkému prezidentovi túto správu, ktorá mala 4 súbory, alebo 4 zložky, by som povedal. A jedna z nich opisuje presne toto, že čo sa má stať, že má dojsť ku tej klíme a práve začiatkom toho 21. storočia, teda medzi 2000-2012, budú zrejme už príprava ku veľkým problémom, ktoré budú. A na základe tohto Spojené štáty, ich prezident a celá tá spravodajská mašinéria rozhodla, že treba zničiť východný blok, teda zaviesť spravodajskú kampaň, všetky tieto veci, aby v stave, keď dôjde ku tejto udalosti, sme neboli schopní sa my tu vo východnej Európe a Sovietsky zväz efektívne brániť. Viete, tak ako rozbil sa starý systém, rozbilo sa Československo, každý bol za seba, každý proti každému a podobne. A pokiaľ by to naozaj bolo medzi rokom 2012 a 2014, tak oni by už vtedy mali, oni s tým ratali, že budú mať územia oni podmanené. No pokiaľ by to... Tu je ešte niekoľko vecí ďalších, ktorých sa nikdy nedočítate, ale ja som možno pred nejakým minulý rok, alebo kedy hovoril o tých bielých klobúkoch, ktorí začali chodiť po tých najsilnejších moci pánoch na Zemi. Jeden z nich taký býval vo Viedni, toho prvého zachytil, nebudem hovoriť meno, ale on vlastne riadil celú európsku tú tieňovú hru, ktorá určovala o tej zlatej miliardy a toto všetko. A on kúpil tá osoba kúpila už pred viacerými rokmi veľký kamenný ostrov v oceáne pri Brazílii, na ktorý má kolme steny, nedá sa tam vyliesť z mora, najnižšia stena má 20 metrov, ale je tam nejaká podzemná jaskyňa, ktorou sa dá vojsť. Kúpil dve tzv. Upotrebované ponorky od ruskej armády a na tomto ostrove vystavil niekoľko tisíc bytov, možno 4, možno 5 tisíc pre ako elitu, ktorá si to bude môcť kúpiť a tento kamenný ostrov vydrží aj prechod, bol vypočítaný, že vydrží aj prechod veľkej vlny. No ja len to chcem povedať, že aj keď už začal medzi tým pracovať pre nás a podobne, lebo tie biele klobúky, no pre nás ťažko to tak doslovne povedať, ale skladka upustilo nejakých ďalších vecí. Vieme o tom, že cirka pred dvojmi mesiacmi odišiel a už je na tom ostrove. Keď si to zrátame, tak to je niečo, samozrejme, o čom sa nedočítate. Takže keď to zrátame všetky tie veci dokopy, tak niečo sa asi blíži. Hej? Lebo pokiaľ by to nebol 8-9 mesiac, že to má byť 2014, ale bolo by to napríklad 2023 alebo nejako tak, neviem prečo je to práve august-september, teda 8-9 mesiac, tak vzhľadom na to, že je to materiál starý 1,5 milióna rokov, tak chyba medzi rokom 2014 a 2023 je iba nejaký 6-10 tisícim percent, to je vlastne nič. Hej? Ale hovorím, to sú len tie veci. Vidíme, že dá sa to iným spôsobom zastaviť, práve pracou s energetickými poľami, lebo tak sa to už stalo predtým. No niečo sa tak či onak stať môže. Takže naši kamaráti spoza Mlaky to vlastne takýmto spôsobom preto rozbili tento náš východný blok. Neboli sme rozbití ani vojenský, ani ekonomicky. Jednoducho to bola veľmi rozšírená a očividne úspešná spravodajská akcia, hej, vlády Spojených štátov. Nevyšlo to tak, ako to malo. Teraz je práve situácia naopak. Asi to u nich sa tam trošku zhoršuje aj s dolárom, aj so všetkým. Trošku je asi slabé slovo a práve tu dochádza k stabilizácii na európskom kontinente. No otázka je, ako to dochádza.
Môžu zase do toho vstoupit. Takže ne. Myslíte, že i s tím souvisí samozřejmě ta válka na Ukrajině a ta zoufalá snaha prostě v každém případě nějak se do toho Ruska dostat, protože je vidět, že jim dochází čas?
No, v princípe, hej, ale ja by som to takto nezjednodušoval, lebo tých úrovní toho riadenia všetkého a tých vzťahov a tých zákulisných súvislostí je veľmi veľa. Ale v princípe áno, len tam ide aj o viacej veci. Problémy samozrejme sú aj vo vedení ruskej armády, však ono sa to ukázalo aj nedávno, ale ide to tak či onak tým smerom, ktorý sa nedá zastaviť. Hej, to nedokáže nikto zastaviť. Hej, jednoducho tá situácia sa už mení. Hej, a mení sa, samozrejme, keď ako je príslovie, keď sa rúbu stromy, tak lietajú triesky. Takže nie všetko ide ideálne, ale si myslím, že je dosť naivné predpokladať, čak to ostatne Robert Kennedy jasne povedal, kandidát na prezidenta. On najjasnejšie asi nazýva tieto veci, ako je to ilúzia, že niekto si myslí, že môže porazit Rusko.
No a ještě se chci zeptat, jestli tu mapu jsem teda neviděla, posluchači taky ne, poslouchali jsme to, co jste říkal, ale teda, že to přežije to území Sovětského svazu bývalého a ten Ural a my jsme teda asi s otazníkem, ale možná, že se to nějak upřesnilo, takže proto třeba ta zoufalá snaha těch Američanů uzavřít tu takzvanou obranou smlouvu s námi, a nebo i se Slovenskem. Já vím, že jako je to složitější, ale myslíte, že i tohle s tím souvisí?
No, ta logika metafyziky slovanské hovorí o tom, a já jsem teda zastancom toho, že to je tak, že tato zem patří do světlého vesmíru. To nie je naša zem, toto je světlý vesmír. A jako všade, v každém prostředí jsou tam, žijí tam tie objekty, které patří do toho světa a tie, které tam nepatří. Ktoré tam nepatria, keď bola noc Svaroga, tak prosperovali. A prosperovali preto, lebo tí, ktorým patrí táto zem, im pracoval mozog na 3 až 5 %. A teraz začína byť situácia, že ten, kto chce, ak to na tom pracuje, lebo to aj musí na tom pracovať, aj bez práce nie sú kovače, tomu začína svítať. Ono, situácia je aj taká, že to je tiež staré slovanské učenie, že pokiaľ, keď je zlatý vek to znamená vedomie na úrovni 10., 11., 12. dimenzie, to je to prvoradé, čo bude. Tie ostatné veci sú s tým len, by som bol tak sekundárne spojené, to ide o stav mysle. Ale keď tá mysl bude kompatibilná s novým systémom, tak ten nový systém takého nechá nažive, tak by som povedal. To je príčina dôsledok, to nič iné nie je. A pokiaľ sa drží v systémoch, ktoré držia vedomie na nízkych úrovniach a kresťanstvo je na tretej dimenzii, tak toho potopa prelia. To môže byť energetická potopa, to nemusí byť fyzická potopa, pretože to, čo je teraz, no, to sa dá vysvetliť z metafyzickej úrovne, to ťažko takto čakať, že to bude presne odtiaľ potiaľ takéto veci. Minimálne to, že ten ptah dokázal zásadným spôsobom znižiť možno o 90% účinok katastrofy a to bolo len vystávaním pyramíd, lebo tým formoval elektromagnetické polia. Tým chcem povedať, že ten, kto má to, čo my nazývame živatma, teda čiastočku stvoriteľa, to sú tie objekty alebo tela fyzické, ktoré patria do svetlého vesmieru, si neuvedomujú, ako majú silu v mysli. Od každého záleží. A pokiaľ my by sme mali času a začali sa tomu venovať, my to môžeme, ja si myslím, všetko zastaviť. Ale ako to môžeme zastaviť, keď tu rozduchali nenávisť, keď tu rozduchali vojnu, keď tu sú nejaké také veci. Čiže tu sa ani nehrá tak. V skutočnosti, hej, je preto vojna, ale tu sa ani nehrá o to, že ako to fyzicky narušiť, ale aby sme my nezačali rozmýšľať, že ideme domov. To možno znie divne, ale toto je toto hlavné, lebo keď niekto sa bojí o život a o tieto veci, tak je na úrovni strachu, to sú minus dimenzie, minus 2, minus 3, hej, čiže tam také nemôže získať toto znanie, ale to znanie, teda to nafázovanie sa na vibrácie vysokorozmerného vesmieru, teda vysokofrekvenčného, je hlavnou podmienkou prechodu do Zlatého veku. Ako samo od seba to nepríde, už to možno bolo 1000 ročia, teraz nebude to, že stačí vojsť do správnej strany, alebo nájsť si správneho kamoša, alebo správne kontakty, toto bolo doteraz. Teraz bude jednoducho príčina dôsledok. Takto funguje vesmír. On tam nie je súcit, tam nie je tam ani nenávisť, ani závisť. Jednoducho splnené podmienky ide, nesplnené nejde. Čiže áno, ale to je zjednodušený pohľad, hej, len cez jednu hranu toho obrazu.
Jasne. Môžu zase, hlídám čas, jeden z dotazov?
Jasné.
Zdravím všechny. Nouriel Roubini, nebo Nouriel Roubini, nevím, jak se to čte, považovaný za jednoho z nejvlivnějších myslitelů v ekonomii, označovaný jako věštec krizí, tvrdí, že Armagedon Evropy se blíží, varuje ve svých článcích Němce, aby se připravili na roky nedostatku. Pokud ale budou mít Němci nedostatek, tak co my Češi a Slováci? Za odpověď děkuji Čeněk Opava. Ale tak to souvisí přesně s tím, co vy jste teď řekl, že nejde o Čechy a Slováky, ale že to měřítko bude úplně jiné, že?
Tu jde o to, aby bělý člověk prežil. A nás je na zemi asi 2,3%. Na začátku 20. storočí nás bylo 20%. Takže nech se hovorí čokoliv o rasizme a o genocide, vybíjají nás. A my musíme pochopiť, že my sme jeden národ a je jedno, či sa dneska volá Čech, Slovák, Rus, Nemec. A tento to, čo sa deje, znamená, že tí, ktorým patria zem, začínajú robiť poriadky. Ale to už ani nie je toto jednoduché mechanizmus, ktorý sa nikto zastaví pohyb galaxie. Ne? My zem nemôžeme zastaviť. Čiže toto je teraz, treba pochopiť, ale treba to pochopiť na úrovni mysle. No, ono, tak by som povedal, existujú rozlišné predpovede, existujú rozlišné nejaké teórie, ako to je vec. No ja som to v jednom článku asi pred nejakými rokmi vysvetloval o proroctvách. Sú predpovede, ktoré sa plnia, sú predpovede, ktoré sa neplnia. Teraz je otázka, či sa plnia alebo neplnia. Ano, ono v podstate tí, ktorí vidia, a to väčšina tých, ktorí robí predpovede, tu ako vidí, čo sa má stať, ale tu treba rozlišiť na prvom kroku dve veci. Jedna sa o to, čo pochádza z kanálu videnia, teda z tých vyšších vesmírov, lebo sú takí, hej, napríklad taká bola Vanga, taký bol Nostradamus, môžeme povedať, hej, Casey mal takto. Druhá vec je, že Casey ho zaznámi, keď bol v hypnoze, zapisoval niekto, bol slobodomor, ktorý dostal vonku len tie veci. A skratka sú tie predpovede. Zase je tam otázka času, ako som vravel, tá hora, hej, blížim sa k Tatram, blížim sa k 5000 metrovým horám, alebo 4000, viete, to sú tie veci. Ale skratka, prvá vec je tá, je to videnie, aj keď to videnie sa nemusí naplniť, alebo je to kohosi program. Lebo vlastne celá vec týchto temných síl demokracie a toho všetkého, treba mať jasno, že každá jedna vláda, opakujem, každá jedna vláda je taká vláda, ako je na Slovensku, o vás ani nehovorím, bo Praha je zase kde si inde, má tým mágov, ktorí ovládajú a programujú, zároveň ochraňujú tých hore. Hej? Čiže myslieť si, že niečo rozhodnem len tak, že niečo napíšem na Facebook a tak ďalej, ako si mnohí myslia, to je veľká naivita. Ale na druhej strane, čo sa snaží robiť? Práve to, aby sme nezačali spoločne myslieť a vytvárať obraz, pretože tým môžeme všetko zastaviť. My to môžeme zastaviť za sekundu. V náš prospech urobiť. Hej, len to by sme nemali sa jeden proti druhému kadejaké robiť intrigy a podobné veci. A my, keď teraz ešte ďalšia vec, to, čo si my myslíme, že je okolo nás, teda my to voláme obraz sveta. Lebo existuje svet, ktorý je okolo nás, ten celý vesmír, a existuje náš obraz sveta, ktorý my máme vnútri, v našom biopoli. Ak ten, on je viazaný na 600 čakrov, hej, ak ten obraz zodpoveda tomu, čo je vonku, v takom prípade naša činnosť, aj to, čo bude ďalej, aj po smrti, lebo to je, tá reinkarnácia má stále dve zložky, hej, má materiálnu a nemateriálnu. Reinkarnácia je od toho istého bodu k tomu istému bodu, teda od narodenia po narodenie. Niekto si myslí, že smrť, to len prechádzame z podoby častice do podoby vln. To je jedna reinkarnácia. My môžeme meniť, ale pokiaľ náš obraz sveta zodpovedá nejakým špekuláciám alebo ilúziám, tak možno to znie smutne, ale to vesmír nebude rešpektovať. To je náš problém, čo si my do hlavy nabereme. Hej? Už je informácií vonku dosť. A buď ideme cez špekulácie, alebo ideme cestu, no, že rozumieme tomu, že je príčina dôsledok. No a teraz, čiže ak toto urobíme doprava, doľava, že vyhodíme tých, lebo my, oni keď dajú programy, oni môžu robiť po tretiu čakru, po tretiu dimenziu. Teda tam dajú strachy, toto sa stane, vojna sa stane, hento, toto, tamto, ale človek môže pracovať, človek má viac dimenzií, hej. A napríklad myslenie na úrovni 6. dimenzie. Teda my keď budeme čítať tie katastrofické veci a všetko, čo je proti nám a začneme to vyťahovať na 6. dimenziu, my to môžeme materializovať, lebo sme o 3 stupne nad. Čiže paradoxne tie najhoršie veci, ktoré sa proti nám dejú, sa dejú vďaka tomu, že my zoberieme ich ponuku z reklam, v úvodzovkách, z filmov, z Facebooku, zo všetkého, čo tie vlády hovoria a začneme ju materializovať. Oni to nemôžu materializovať, my môžeme. Čiže v prvom rade jedna z hlavných vecí alfa omega všetkého je, aby sme pochopili, ako pracuje mysl. My to všetko môžeme zmeniť. To, čo sa deje v náš prospech. Pokiaľ budeme v našich topankách, ako by som povedal. Ak budeme brať cudzie veci, a to je celý biblický projekt, no on je dobrý pre tých, komu patrí. Ale pre nás je to cudzí materiál. Nechcem povedať dobrý, zlý, nie je náš. To nie je naše. No a teraz, potom sú ešte tie prostá, ktoré vychádzajú naozaj z videní, ale sa neplnia. Čiže tie prvé programy, programovanie cez magiu, čo všetko by som dal nabok, aj tak sa všetko neplní. Ono to vo vesmíre funguje tak, že sú body, ktoré sa jednoducho musia stať. Môže byť medzi nimi milióny rokov, tisíce, desiatky tisíc rokov a musia sa stať. Napríklad teraz výstup do zlatého veku sa musí stať. To sa nedá zastaviť. To je kozmický proces. Ale od predchádzajúceho bodu zlomu, ktorý bol možno predchádzajúci taký, možno pred tými 12-14 tisíc rokmi, ku tomuto mohlo vedieť veľa ciest, lebo to sú dva body vo vesmíre, no môžeme si tak predstaviť, a môže ísť priama cesta, môže ísť dohora cez ďalšie situácie, môže byť nekonečný počet bodov. A teraz tí, ktorí vidia tieto veci, môže to byť snoh, môže byť naozaj proroci, on každý vidí nejakú verziu z toho všetkého. Ale tým, kde je väčšina mysli orientovaná človeka, sa stane to, ktoré na základe iných objektívnych príčin je realizované, ale do toho bodu musí dôjsť. Sú proroctvá, ktoré sa nestali, ale neznamená, že sú vymyslené. Ja neviem, či sa to dá pochopiť. Aj. Jednoducho to bol iný variant vývoja, ale všetko závisí od toho, vlastne stav mysle to je práca s energiou, s kozmickou energiou, to sú to rôzne polia. A vždy tam pri energii vždy platí, že keď sa dosiahne kritická úroveň energie, tak dojde k realizácii. Hej? Kritický bod, keď sa prerobia. Čiže u všetkých, iba u jednej spojnici, od jedného bodu k druhému, dojde ku maximálnemu, ku naplneniu kritickej energie, tak tie kritického množstva, a to sa zrealizuje. Ale to neznamená, že to, čo videli tí ostatní, je vymyslené. Jednoducho došlo k tomu, čo sa situácia vyvinula ostatné veci. No a no, neviem, ja by som zase to nezamotal, ja som sa to snažil vysvetliť, jak to ja vidím.
Jo, to bylo perfektní, ja si myslím, že ste to vysvetlil perfektne. No, ale to
teda... Nie, ešte raz, od každého z nás záleží, to som sa povedal, od každého záleží, čo má v hlave a na čom pracuje.
No a ja som chtěla říct, to máme práce jak na kostele.
No ano, no nie, nám už kostol netreba.
Jo, to se jen tak říkává. Můžu další dotaz?
Ano.
Hezký večer do studia. Chtěla bych se zeptat, díky tomu, co všechno už víte, daří se vám něco změnit? Jaké máte výsledky na Slovensku? Chci si udělat představu a věřit, že změny jsou reálné. Děkuji za odpověď, Johana. Ale já si myslím, že to jste zrovna taky teď v tom duchu de facto odpověděl, trochu jinou optikou, než jaký byl vlastně ten dotaz, protože přesně jak vy říkáte, my se ptáme a uvažujeme všichni tak jakoby klasicky, ale chce to vzít jiný úhel pohledu, takže díky, že nám ho říkáte. Takže no, řekl byste ještě něco?
Možná to musím něco povedať ještě raz. Ide o záchranu bielého človeka, ktorého je málo. Čiže to je málo niečo robiť na Slovensku a neurobiť na Čechách. Dokonca aj Poliaci, všetci, dokonca Maďari ku nám patria. Je otázka, jak dokážeme komunikovať. Hej. Čiže tu nejde o to Slovensko, neslovensko, ide o to, aby sme prežili a vošli do zlatého veku. Tí ostatní neprejdú. Tá potopa určite prejde, aj keď nemusí byť fyzická. Lebo to je zaplava. Po 9. dimenziu všetko pôjde preč. Nebudeme na hranici, jak sme teraz, nazvime to treba z nultou hranicou, na druhej strane máme zrkadlovo temný vesmír. Preto je tu tak zle, lebo majú ľahko. My budeme začínať od 10. dimenzie. Toto bude ďalšia vec. Ale ak sa jedná o tie fyzické veci, ja som pred nejakými možno 4 týždňami zachytil v západnej tlači, v tých, čo sú po internete, teda vlastne posielajú mi to nejaký známy. Začali nejaké analýzy, že, lebo viete, slovenská vláda aj s prezidentkou bola pre nejakým obdobím v Bruseli, že na Slovensku sa to zle vyvíja a keď sa to bude zle vyvíjať, tak môže sa stať, že Slovensko vystúpi z NATO, lebo opozícia je proti tomu. No ono to nie je celkom, by som povedal, neopodstatnený pohľad, lebo ak vieme, že už 2 mesiace je ten, čo ich všetky riadil v Viedni, je preč. To znamená, že Európa je svojím spôsobom bez vlády. Teda nebude mať možno kto organizovať tú úpravu, ako to doteraz bolo, výsledkov volieb a podobne. A možno naozaj sa stane, že keď to, čo pôjdeme voliť možno prvýkrát vôbec, odkedy je demokracia, sa môže stať, že budú zvolení tí, ktorých bude národ voliť. Hej? To sa môže stať, čiže preto asi majú strach. No a keď tam išlo 4 alebo 5 tisíc...
Takže počkať, môžu se to ešte jednou upresniť. No. Európa, ako ty elity, teď nemají žádnou řídící figuru. Takže jsou zmatený a může se tedy stát, že když jako ty lidi, já to říkám tak jako obyčejně, když ty lidi se, já nevím, konečně zpamatujou a vezmou to do svých rukou, nemyslím jako nějak násilně, ale že teď je ta šance, aby se to dalo do pořádku třeba vlastními silami, protože elity jsou bez vedení.
No, já to nevylučujem, že to tak bude, protože keď to ten nie je, čo to riadil, oni sa, zrejme tá totálna elita sa pozbierala na ten ostrov. To je znakom toho, že je to blízko, ale to je znakom aj toho, že títo nevedia, čo robiť, lebo to sú vykonávači príkazov zhora, vrátane našej vlády a parlamentu. Hej? A nehovoriac už o čiernej matke prezidentke. Hej? No ale to je môj pohľad. Fakt je ten, že naozaj nastala situácia, že to top vedenie tu nie je. Na území Európy a zrejme ani na území ostatných krajín. Za prezidenta nemôžeme, alebo to sú v podstate tí, ktorí sú dosadení, hej, na výkon. To hovorím, to je cez magiu. No tu ešte by som ale išiel trošku ďalej. Tie články, ktorých som, ja niekoľko mi bolo poslaných, tak ja môžem čítať len to, čo je v angličtine, nemčine, ale sú len boli niektoré ruské analýzy z toho potom urobené. Vlastne sa vplýva, lebo u nás, viete, je ten Fico, hej. Vyzerá, že on má dosilné pozície ako opozícia, že je najsilnejší a že pravdepodobne po voľbách, keď nebudú teda riadené, ako doteraz stále bývajú vo všetkých krajinách, tak môže získať väčšinu. No a neviem, ako je to, neviem, či my sme spolu Čechy a Slovensko, myslím, že by ste skôr vošli do NATO, ale existuje nejaký proces, že každých niekoľko rokov, ja neviem, 20, 15, neviem koľko, musí vláda a parlament potvrdiť, že je v NATO. No a my máme takýto, ako Slovensko má takýto bod na budúci rok. Čiže pokiaľ by napríklad vláda nepotvrdila tú zmluvu, tak prestáva byť členmi NATO. A samozrejme, keďže je to silová štruktúra k Únii, tak očividne ani k Únii. No na druhej strane už môže byť na zahranice nejaká iná sila, ako je teraz. Ale ten problém, ktorý oni rozoberali, je to, že možno vznikne nové Rakúsko-Uhorsko, pretože v Rakúsku je tiež nejaký opozičný politik, ktorý naberá veľké percentá. A že pokiaľ by napríklad na Slovensku aj v Rakúsku vyhrali tá opozícia, čo by nemala, tak sa môže pripojiť k Maďarsku a to je vlastne koniec NATO. Hej? A sa môže sa pripojiť k BRICSu, ale to sú úvahy, viete, ja to neviem toto ani zaručiť, ani tak, ale v každom prípade to sú údaje z tlače. No a potom by bolo na tých ostatných, ako myslím napríklad Čechy, že či teda sa pripoja na jednu alebo na druhú stranu, ale ja si myslím, že na tej západnej strane, ako je v tom indickom prostore, už toho veľa nebude. Ale to tiež neviem zaručiť. Lebo za normálne okolnosti, pokiaľ by to bolo tak, ono to v 9. mesiaci tuším majú byť voľby, v tomto čase už v Jeruzaleme zostavujú, kto bude, kto nebude v parlamente, už sa chrlia prieskumy tie agentúry verejnej mienky, že toľko. V nejakom tomto čase by začali už tlačiť tie chemicky upravené papiere a potom by urobili výsledky, ale keď to nemá kto riadiť, možno, že naozaj to, čo sa vytlačí, aj sa spočíta, bude tak, jak je. Toto ja neviem zaručiť, hej, ani vyvrátiť, takže ale už len to, že nastáva ten chaotický pohyb, že už tá elita Slovenska bola v Bruseli, že treba urobiť nejaký zákrok na Slovensku, aby sa zabranilo, aby opozícia vyhrala, a potom je to už samo o sebe, viete, čo to je, hej? No to je demokracia.
Jasne. No ja som se všimla na prostého chaosu, jak teď bylo to zasedání NATO ve Vilniusu. To byly zprávy jak z blázince. Protože vyjádření jednoho politika z jedné země úplně popíralo vyjádření druhého politika. A i to, jak se choval ten Zelenský, to bylo jednu hodinu tak, druhou hodinu opačně. Jako tam byl ten chaos vidět úplně průzračně, že jsou prostě šíleně zmatený, no.
No viete, dostávali jasné pokyny, toto tak, toto tak, a teraz nemajú od koho ich dostávať. A národ, aspoň teda na Slovensku, ja pochybujem, že majú v obľúbe to, čo sa deje. A myslím, že u vás by to malo byť podobné, ale ja nepoznám českú scénu takto, hej?
No, jako tady to vlastně nikdo neví, protože to, co je předkládáno třeba jako výzkumy veřejného mínění, tak to všichni víme, že jakoby není pravdivé, ale ty lidi...
programy.
No jasně, ale oni prostě ty lidi částečně zblbnou. Takže já si myslím, že v tuhletu chvíli ani oni, ale ani my nedokážeme přesně říct, jaká je ta masová statistika chování přesně. Ale oni bojují o každou duši a my teda taky, jenže ta výchozí pozice není stejná, protože oni mají samozřejmě v ruce peníze a ty mocenské složky. A my máme ale k dispozici hluboké vědomosti a dobrotu srdce. A možná, že máme mocnější zbraně, tady ta vlastenecká scéna, než ti zlí.
No mysl rozhoduje to, že je ta situace, keď teda víme,
a pardon, a myslíte jenom mysl, teda mysl, jenom mysl, anebo no, i to každý, srdce?
Každý čin, to je naše také učení, hej, staré kozácké, ktoré prešlo. Všetko začína myšlenkovým obrazom, ktorý tým, že si ho utvrdzujem, sa mení na obraz činu a nakoniec prechádza do reálnosti. Príčina je v jemnohmotnom svete, tu je len dôsledok. Nemôže sa iné stať, ako bolo najskôr v mysliach človeka. Hoci je to zvláštne, je to tak, a preto majú magiu, aby to ovplyvňovali. A reklamy.
No a hraje v tom, ako v tom zrealizování těch obrazů. Hrají roli taky emoce, nebo ta citová složka, nebo to soucítění?
To jsou nízké vibrace, to jsou po třetí, po šestou čakru, to je málo.
Dobře, ale lidi se, nebo i mně to často dělá problém, vyznat se v tom, co je teda jakoby emoce a ta dobrota srdce, nebo možná to říkám ve špatném termínu, ale něco takového by asi mělo hrát roli, nebo ne?
No, to je pasca na Slovanu vymyslené, ja to poviem takto. A jeden národ, každý, no vieme, akože vyvolený národ vymyslel kresťanstvo. To kresťanstvo spočívalo v tom, že zabili Ježiša. Oni ho fyzicky umučili. To je napísané v Biblii. A existuje také niečo, ako sa nazýva karma. To sú kony vesmíru. Vždy za každú nepravosť prichádza odplata, ktorú my môžeme nazývať karma. Ale každý vie, že karma sa musí odpracovať, zlikvidovať, ale málo kto vie, že ona sa môže likvidovať aj iným spôsobom. To znamená, prvá vec sú životné situácie. Platím za to, čo som urobil. To je asi každému jasné. Ale pokiaľ ju niekto dobrovoľne prebere na seba, tak ten, čo to vytvoril, je bez viny. Môže robiť ďalej. No, prečo to hovorím? Ešte je tretia možnosť. Hej, to sú to, čo robí na metafyzike. Ale to už treba chodiť na semináre metafyziky. Čo sa stalo? Vlastne Židia zabili Ježiša a na kolenách za to odprosujú a kajajú sa bieli. Čo to znamená? Za prvé na bielých pôjde trest za to, čo urobili iní, lebo to prevzali, a trest za to, že máme také zapoveď od iná, kto nepotrestá zlo, je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie, lebo každý človek je súčasťou stvoriteľa. Čiže dostane dvojnásobnú dávku. Ale hlavná vec je to, že ten, čo to vyrobil, nebude vôbec trestaný a môže robiť ďalej. A teraz je veľa takých, aspoň po Slovensku, kajajme sa za to, kajajme sa za vojnu, kajajme sa za obchodovanie s deťmi, kajajme sa, viete, to robia do kostola. Čiže kto sadne a začne sa odprosovať, preberá na seba vinu, ale zároveň anuluje túto vinu u toho, čo to spôsobil. A to je aj súcit, to je láskavosť. My máme iné kritérium, skutočné slovanské, to sa volá spravodlivosť. Ak chceme ukončiť systém, musíme postupovať spravodlivo. Lebo súcit je umiestnenie vlastnej energie do cudzieho objektu. Môžete mať cucit, to všetko je v poriadku, ale to znamená, že spúšťate program sebadeštrukcie, lebo to je otvorenie kanálu vlastnej životnej energie na to, aby sa pokryli energetické náklady niekoho iného, nejakej inej bytosti, a vy jej nebudete mať dosť na to, aby ste vyšli tam, kde máte. A v čase, keď sa blíži, hoci je energetická potopa, zlatý vek, je to už kritická vec. To je ten problém pochopiť, čo sú city, čo sú emócie a čo sú pocity. Oni nás dlhodobo systémovo viedli inou kolajou, ale to nie sú, hovorím, to je umelý obraz sveta, to nie je obraz sveta, ktorý je vo vesmíre, príčina, dôsledok. Máme na to znanie, musíme urobiť rozhodnutie a musíme konať. Nič iné nespasí, to je tá triada, to je ten trigla.
Dobře, já zase dívám se na ten čas. Ještě jeden dotaz tady bych řekla. Některé se týkají ekonomiky, to asi pak probereme v jiném vysílání, ale tenhle se ekonomiky netýká. Rád bych se zeptal hosta, je to ve slovenštině, ale já to tedy čtu v češtině, abych to četla dobře. Rád bych se zeptal hosta, zda může říci něco o tom, co se nazývá teorie mladšího Dryasu. Je tady víc těch otázek. Chcete je prvně přečíst dohromady a pak vám připomenu třeba první, druhou, třetí?
To vyzerá jako z geologie, bo to je asi toto asi.
Jenom jedna se týká toho Dryasu. Dále je, zdali má povědomí o tom, že v mnoha mytologiích a svatých knihách hlavních náboženství je záznam o tom, co se stalo při posledním kataklizmatu před 120 tisíci, teda před 12 tisíci lety, a to s dost velkými podrobnostmi. Dále, zda má host povědomí o tom, že intenzita magnetického pole Země klesá a chystá se obrátit, a že tuto věc mnozí nazývají událostí neboli bodem z obratu, což způsobí to kataklizma. Děkuji, Vladimír, Slovensko. Tak jsou to vlastně tři, tak já to připomenu. Jestli chcete se vyjádřit k tomu, co ta teorie nazývá mladší Dryas.
No, ja by som to zhrnul inak. Samozrejme, to sú veci, ktorých je dneska plný internet, keď je veľa vecí. Ja považujem to za odputávanie od hlavnej línie, aby sme nemali mysel tam, kde máme mať. Ale to je iný príklad. Dlhodobo nám vbijajú do hlavy, že sme vlastne Slovania ako nič. Prišli sme tu niekedy akože v 6. storočí, teraz už dokonca by sa povedal, že v 10. Nevieme nič, nemáme nič, ale sme tu. A sme tu dlho. Teda vymysleli teóriu sťahovania národov a učia ju v školách. A všetci to oficiálne zožrali. No, ja som si to dlho myslel, tak nás učili v školách. Otázka teraz je, a keby sa ukázalo, že tá teória je od základu vymyslená, je ochotná, koľko myslí je ochotných ju prijať? Poviem ďalej. Máme historické teda texty, to som dal do knihy, ale v roku 2008 bolo ukončené na území Slovenska genetická analýza obyvateľstva koreňov, aké sú tu. A odprezentoval to docent Ferak z tej katedry, no, z Univerzity Komenského. On už teraz má ten pán ešte stále žije, to je asi taký najvýznamnejší slovenský genetik. Preto sa odvolávam na to, lebo ja neviem, aká je situácia v Čechách, ale tu stále sa bola ťahačka medzi Slovákmi a Maďarmi, že Maďari sú nejakí prisťahovalci, nejakí Aziati a podobne. No, takže to bola štúdia zameraná aká je štruktúra genetická tých haploskupín na Slovensku a v Maďarsku. No, výsledok je taký, ja som to dal aj do videa, dá sa to aj nájsť na YouTube kompletná celé, asi hodinová taká správa, on to v roku 2008 odprezentoval. Teda budem vychádzať z toho, čo si ja pamätám. 85% populácie na Slovensku, on ináč hovorí, to je štandard vlastne pre Európu, zrejme to bude aj pre Čechy, ja si myslím, ale hovoril o Slovensku a Maďarsku. Sú to haploskupiny, ktoré sú tu 20 až 50 tisíc rokov. Opakujem, 20 až 50 tisíc rokov. Cirka 10% je populácia haploskupiny, to je tá DNK genealógia a podobné veci. To sú už striktne vedecké veci, to nie sú vymysly. Tu je asi 10 tisíc rokov, ale len 5% populácie tu prišlo niekedy pre tisíc rokov. No, to sú cigáni a podobne. Čiže z toho vyplýva, lebo sú genetické rozdiely, sú kultúrne rozdiely, že tu je 50 tisíc rokov ten istý národ, ktorý len raz žije sám pre seba, alebo je pod nejakou kontrolou, je likvidovaný, je zabíjaný, vnáša sa do ňoho násilná ideológia a podobne. Takže teraz je jasná otázka. Žiadne sťahovanie národov nebolo. To je dokázané geneticky. koľky sú ochotní prijať aj s touto cestou a pozrieť sa na to, že asi je to inak. A od toho to všetko závisí. Som ochotný, keď sa objavia nové fakty a my ich máme, teraz nebudem citovať naše zdroje, hej, akože čiroslovanské môžu povedať, že to sú akože vymysly, hej. Toto, čo on spomínal, to sú zdroje, s ktorými ja to musím povedať, že ja to už nesledujem, to ja som to desiatky rokov sledoval, to sú zase výsledky, vymysleli vedci, zistili a podobne, ale zase to nie je overené, či to je. Ale toto máme priamo ešte človeka, čo robil to s nejakým americkým alebo britským expertom, neviem, jak sa volá teraz, ja som to meno sa dá zistiť, ako celo sa toho známym genetikom. Čiže ešte raz, na území Strednej Európy tu 85% obyvateľstva žije 50 000 rokov. Nikto sa nesťahoval, žiadne sťahovanie národov nebolo. Takže tu by som začal. Ja nemôžem o týchto veciach ďalej hovoriť, lebo ja jednak som si to ani nezapamätal a jednak a nehovorím, že sa to nedá. Len otázka je, kde zasuniem mysel. Hej? Alebo ju zasuniem niekde do nejakého šuflíka a tam ostanem, alebo idem hore. No podľa mňa už je dneska neskoro, alebo je veľmi nebezpečné ostávať na nejakom území, ktoré kto si vymyslel. Nevieme zdroje, nevieme jak, ale je to len v učebniciach. To je rovnako ako Darwinová teória. To je tiež. Učia dodnes Darwinovú teóriu v školách. A pritom Darwinová teória je postavená na dvoch základných postulátoch, ktoré neboli dokázané. Prvá z nich je tá, že Darwin v tom polovici 19. storočia predpokladal, že bunka vznikla náhodným výberom. Už sú výskumy amerických vedcov, musím tak povedať, sú aj knihy, ktoré vyšli aj do češtiny, boli preložené, ktoré dokázali, že pravdepodobnosť, že bunka je taký zložitý mechanizmus, že pravdepodobnosť, že náhodou vznikla bunka sama od seba nejakým vývojom za 4 miliardy rokov je asi taká, ako keby na vrakovisku za povetrenostných podmienok dažďa, snehu, vetra, slnka, neviem čoho, sam od seba vznikol Boeing 777, je nič oproti tomu, že náhodne by vznikla bunka. Čiže to je hlúposť. A druhá vec je tá, že hovorili, že vždy že existujú tzv. Spojovací článok, to je druhý taký postulát. To znamená, že všetky žijúce druhy, ktoré sú na Zemi, musia vykopať archeológovia alebo paleontológovia takú kostru, takého jedinca, ktorý je presne taký, ako dnešný druh, len je v niečom odlišný v jednej veci. Ja neviem, no musel by nájsť človeka, ktorý je taký ako dnes, alebo povedzme má na hlave ruku alebo niečo také, viete. Potom je ten vedecký, ten badateľ americký, Kremo sa myslím volal, on vydal také veľa knih, no vychádzajú z tých, on zozbieral po celom svete tie nálezy, ktoré sa nedajú vysvetliť. A on tam uvádza v úvode v jednej knihe, že pokiaľ by bola pravda, že to vzniklo náhodnými kombináciami, tak to by znamenalo, že vedci by museli nachádzať neviem koľko stoviek miliónov nepodarených kusov paleontológovia a všetci. A pritom dokopy je zakategorizovaných niečo za všetky veci, aj tie prvohory, alebo neviem kedy, akože sa hovorí, že nastúpil nejaký živý organizmus, len nejakých 400 000 druhov. Čiže viete, nesedí to zo žiadneho uhla. Teraz je otázka, pôjdem vlastnou cestou, zdravým rozumom, čo mi káže môj rozum a môj kanál, teda, lebo to by mal byť, každý kanál by si mal aktualizovať, alebo budem len kombinovať správa zľava skade, čo sa mi hodí alebo nehodí. No to je práve ten problém, že keď si vytvorím zlý obraz sveta, ktorý nezodpovedá skutočnosti vedľa mňa, a to znamená, že môj vesmír vnútri nezodpovedá tomu, čo je vo vonkajšej vesmír, tak ako dopadne konfrontácia takého vesmíru so skutočným vesmírom. Hej. Toho sa ja bojím, že pre mnohých je toto neprekonateľná pasca.
Ďakujem, môžu ďalší dotaz?
Áno, a dúfam, že som nikoho neurazil, ale takto to vidím. No.
Ne, určite ne. Myslíte, že nyní sa elita snaží zabrániť přicházející změně prostřednictvím chemtrails, aby nedošlo ke zvýšení teploty a snaží sa Rusko moderovať přicházející Armagedon stejne ako kdysi ptah, o ktorém ste hovořil? Lenka Budějovice.
No, ja si myslím, že hej, ale to nie je dnes len chemtraily, to je viacej. Dneska už je jasné, známe, že každý jeden mikroprocesor, ktorý je v každom telefóne, vo všetkom, hej, v hodinkách, obsahuje aj obvody, ktoré sa snažia vplývať na človeka, hej, nehovoriac už o tom 5G a týchto vecí. Takže to je ešte raz si predstavte, že toto, čo hovoríme, tie najhoršie akože predstavy, čo nevieme, čo naozaj robia, čoho sa oni boja. Im sa nemení štruktúra myslenia. Oni to, čo vedeli pred 30 rokmi, bolo, predstavte si, že o čom hovoríme my dnes a o čom sme hovorili vedeli pred 30 rokmi. Čiže u nás začína fungovať kanál prenosu informácií od predkov. Niekto ide tak, že ak, povedzme ako my, že ide priamo po týchto znaniach, ktoré máme zo Sibíre, alebo len sa jednoducho zobudza zdravý rozum, ale ide. A teraz oni riskujú, že jedného dňa sa zobudíme a všetci pochopia, čo vlastne s nami urobili. No ako dlho by skončili, ako dlho by prežili. Čiže oni to potrebujú zablokovať. A to sa im darí práve kadejakými informáciami. Hej? A, no, to je tá prvá časť. A potom druhá bola aká?
Tam bolo prvá, jestli sa Rusko snaží moderovať přicházející Armagedon, ako před tím posledním Armagedonem ptach, o kterém ste hovořil, a taky ste vlastne hovořil o tom, že ta vojska tady byla a součástí toho byla ochrana, měla být ochrana našeho území.
Hej, no, situácia v Rusku je zložitejšia, ako sa podáva, to nie je čierno-biela. V každom prípade 27.12.2021 takisto dostal návštevu bielých klobúkov Putin. Vtedy sa zásadne zmenilo to, čo sa zmenilo, a vtedy bol vydaný príkaz na prípravu vojenskej operácie v druhom mesiaci 22. Áno, Rusko je to, čo aj podľa Vangie, podľa starých predpovedí, ale to má byť Rus, hej, nie Rusko. A do Rusy patríme aj my. Lebo Rus bola tu, na území Strednej Európy, po východné Nemecko, po juh Francúzska, po Katarov a tak ďalej dole, cez balkánskych Slovanov, Rakúsko, Švajčiarsko. A tam, kde sú oni, bola Tartária, aj keď sa je to teraz domotané. Hej. Ale v každom prípade tu žije jeden národ. Len ja by som to teraz tak povedal. Viete, bola tá situácia s tým, akože so vzburou, ktorá nebola vzbura a podobne. Ako ruská armáda, mašinéria sa spustila, len už minister obrany nie je Rus. Je to šaman, hej, altajský. A tam sú určité mechanizmy, to by som teraz nerozoberal, skladka, im závisí na tom, aby čo najviac bielých zahynulo. A im jedno, či Ukrajinci, či Rusi. No, to na to sú nastavené vo svetovej vláde poisťovacie spoločnosti a podobne.
Hej, takže tie altajští šamanie, to je nieco iného, nebo to každý myslí ako šaman, že sú šamani, že sú hrozne hodní? Je takové obecné povedomie.
No ja vám poviem tak, hej, prečo začal problém s tým ČVK Wagner, hej? Oni, keď sa chystali, už boli v tábore, došlo ku raketovému útoku z lietadiel na nich, kde bolo prvých 30 mŕtvych. A ten útok vykonalo ruské vojenské letectvo, lenže piloti dostali rozkaz, že tam sú nepriatelia. To je prvá vec. Potom pred nejakým mesiacom bol deň rasy, viete, bol ako deň Ruska, nejaký taký sviatok. Treba tak chápať, že väčšina tých generálov, ktorí sú podriadení Šojgu, oni nemajú vôbec záujem, aby minimálne straty boli u ruských vojakov. Hej. Druhá vec je, že to sa nedá zastaviť, ako Rusko armáda nemôže. To je podľa mňa naivita si myslieť, že niekto ich porazí. Tak napríklad jeden generál, taký kamoš, na sa povedať toho Šojgu, dal jednej jednotke na frontovej línii rozkaz, že majú nastúpiť na my to volali buzera, keď, lebo príde generál a povie im slavnostnú reč. No oni nastúpili, čakali hodinu, generál nechodí, no prišli ukrajinské rakety. Takže málo kto prežil. Čiže tam sa dejú také veci, nemožno brať, že keď niekto je z tej ruskej strany, že to všetci sú naši. Ja si myslím, že to najlepšie teda predpoveda naša nádežda, hej, to video, čo sa bude deť v budúcnosti. Tam to dospeje k tomu, stade začala zmena a tá zmena sa nedá zastaviť, ale ešte sa musí vnútri vyčistiť. A na to sa musí jasne ukázať, kto za koho kope. A toto už národu svita. Hej. Dôležité, aby národ pochopil. Elita pôjde preč. A netreba si mysleť, že keď elita tu funguje, takže v Rusku nefunguje, lebo to by bolo úplne inak. Môžem povedať len to, že prezident a tá zložka, jednak armády, centrum a spravodajská je jednoducho v službách, môžem tak povedať, svetlých síl. Len ja by som to nerozoberal, tam je veľmi veľa zákulisných vecí, tam sú skupiny, ktorých, keby som aj mena hovoril, asi ste v živote nikto nepočuli, hej, takže nie je to jednoduché, ale ide to dobrým smerom a všetko má svoj čas. Ne?
No, my máme takové ty oficiální informace a když člověk sleduje různé analytiky jak na východ, tak na západ od našich hranic, Tak je vidět, že třeba ta ruská elita, nebo jako, že to povědomí v Rusku je, že jakoby zatratilo tu východní i střední Evropu a orientuje se především na tu Euroázii směrem na východ. Ale myslíte, že to jsou jenom ty elity, které vlastně neprojdou? Že jak vy jste řekl, že i my tady patříme do té Rusy, takže tohle to bude převládající způsob existence?
No to bude jiný způsob existence po té změně, len otázka je, kdo se do toho dostane. No víte, to jsou, ta elita, ona nemá kde jít, oni vědí, že můžu prežiť. Možno ste videli také staré filmy, ako boli prví potapači v skafandroch a také hadice mali na povrch. Hej. Oni sa dostávajú do prostredia, ktoré je pre nich už nevhodné pre život. A pre nás začína byť konečne domáce prostredie. Ale ešte raz, závisí od toho, jak je nastavená mysel. Teda, to je presne ako počítač. Ako pracuje počítač? Ako ho riadi software? Ak je software dobrý, počítač, mechanizmus, fyzický svet robí dobre. Ak je zlý, že je to vírus alebo podobne, môže byť najmodernejší počítač, a to sa týka aj človeka, alebo ako hore, tak ako hore, tak navonok, a nepôjde to. Čiže toto je problém mnohých, to vidím aj tu. Budeme čakať, ako to Rusko urobí a potom príde a zachránia nás. A prečo by nás zachraňovali za cenu toľkých životov, keď to už robili pred 80 rokmi a ako sme sa im odvďačili. Hej. Čiže musíme my niečo urobiť, nejaký krok, ktorý umožní, aby tá pomoc prišla. To je tá príčina dôsledok. Hej. Teraz prechádzame rizo do kauzálneho systému. Áno, máme právo, otázka je byť v novom svete, či to právo využívame, a teda či sami sa kontaktujeme s tými silami vyššími, alebo či to robíme cez kadejaké facebookové stránky, internet a podobne, čo povedal kto, a len kombinujeme, čo niekto povedal. Lebo väčšina tých, ktorí sú okolo, ja, to je taký môj názor, nesnažia sa sami vytvárať program, ako by som chcel, aby život vyzeral. Hej, o rok, o dva, opäť. Ale len v hlave zhrňajú informácie, čo by nechceli. Ale to je program, čo by nechceli, ale čo by chceli, nehovoria nič. To znamená, že vytvárajú sa, presadzujú sa programy tých, ktorí vedia, a to, čo by chceli, aby bolo pre nich. A potom je to tak, že čakajú, čo príde, to zoberú do svojej mysle a na to začínajú reagovať. Ale to už je iba krok 2 až 3. A dneska treba byť na kroku 1. Ja sám musím rozhodnúť, v akom svete chcem žiť, ako ma to okolo mňa vyzerá. Možno je to divné, ale to je hlavná otázka dneška. Od každého závisí. To, čo nás učili, že od jedného človeka nezávisí, to je klamstvo. Od každého jedného zmyslov vo vysokej dimenzii, to sú tí, ktorí majú právo tvoriť realitu, materializovať realitu v tomto materiálnom svete. Oni nás od toho odučili, dali nám náboženstva a náboženstvo ani jedno. Náboženstvo, to je jedno, ako to je. To je niečo na úrovni, čo je riadené maximálne z 9. dimenzie, teda vlády sú na úrovni 6. a náboženstva sú najčastejšie okolo 3. dimenzie. Čiže oni nemôžu rozhodnúť o ničom. Náboženstvo je postavené verím. Ja verím. Ale dneska prichádza doba ja viem. Takže treba vedieť, alebo viem, alebo verím. Viera je pekná vec, ale nestačí na praktický život. Teda na situáciu, ktorá je dnes. Tu by som možno ešte odporučil ten film Bruce Willis nejakých 90. rokov, Na hradnici, tuším. Tam je na konci taká scéna, ako vypli tých náhradníkov, teda robotov, a popadalo množstvo, možno tisíce vlastne znižených robotov, ale v podstate to je biorobot, kto sa neriadi sám, ale dá si svoj mysle riadiť niekým iným. A takto nejako je to, čo môže sa stať. Toto je podľa mňa pravdepodobnejšie ako nejaká veľká potopa, aj keď nejaká potopa byť môže. Ne? To si pozrite ten film a teraz zoberte, že ide o to, ako mali nastavené mysle, lebo to nebol človek, to bol robot. Ale ešte raz, biorobot, to môžeme aj my povedať, čo to je. To je, definícia biorobota je tá, kde príčina jeho konania nepochádza z jeho hlavy, ale z externého subjektu. A keď niekto vytvára kadejaké teórie, podáva ich cez médiá, cez všetko, a ja ich a človek ich bez kritiky zobere pre seba, lebo takto to povedal, to znamená, že je biorobot. Bez ohľadu na to, že je biely alebo akýkoľvek.
Pardon, a biorobotem sa človek rodí, nebo sa môže i stáť?
Nie, určite sa nerodí, ale do 7. roku vlastne matrica nie je schopná napojiť človeka, ale akonáhle sa no to je zase iný vec, aj ten matrica, to je zase iná oblasť, ale v podstate to, keď sa vytvorí vnútorný hlas, teda keď začneme sa sami robiť vnútorné dialógy, a toto má byť takto, to tak nemá byť ten povedal to, ten vnútorný hlas, to je cudzinec, to je matrix, matrica. Ak ju odpojím, dostanem sa na kanál a na priamo rodový kanál a môžem priamo od stvoriteľa, tak by som povedal, ťahať informácie, čo mám robiť. Hej, no to možno znie divne. Ale ak mi to má hovoriť nejaká pohlávar náboženstva alebo nejaký politik, je to určite program.
Nie je takže to priamo. Ale ešte bych jenom tady zdůraznila, vy jste zmínil, že do 7 let věku dítěte to teda není možné. To má, a až od těch 7 oni to dokážou.
No, lebo na tom pracujú dlhodobo, sa to nedá zlomiť dlho. Hej. Malé dieťa vidí svoje, ale potom prichádza škôlka, potom, viete, prichádza... No, oni sa samozrejme snažia, krstia dieťa, ešte sa len narodí a podobne. To sú všetko magické obrady. Ale čím viac... No, to je, na stav vedomia je napojené aj to, čo poznáme ako starnutie a smrť alebo dlhovekosť. Lebo ten systém písma prvobytný, hej, ja hovorím teraz o bukvici alebo o runách. Všetko, čo existuje v materiálnom svete, prichádza do existencie skrz to, že mu dáme meno. Čo mu nedáme meno procesu, veci, objektu, to neexistuje. Nemôžeme pracovať s niečím, čo neexistuje. A tie mená sú písané samozrejme v nejakom písomnom systéme. Ten písomný systém bude prvobytný alebo je upravený. Ono to je možno divné, ale to nie je kombinácia fontov alebo názvov, že niekto vymyslím si kadejaké slova. Ale vlastne, keď je 49 písmen bukvice, to je tá tabulka 7x7, to znamená, všetky energie a síly vesmíru, ktoré zostupujú na Zem, prechádzajú cez 49 okienok. Čiže každé jedno písmeno, keď je prvobytné, je 1/49 kozmických síl a energií. Čiže zostavovanie slova je buď z prvobytných energií, alebo je vykombinované vedľa. Naši predkovia vedeli, to je vlastne vlastnosť 7. čakry na úrovni, my to nazývame ako telo individuálnosti. Na tejto úrovni sme schopní zachytávať vibrácie pevných predmetov, pretože pevné predmety z fyziky to sú tie, ktoré majú kryštalickú mriežku. Kryštalická mriežka to sú elementárne častice, elektróny, atómy, molekuly, zostavené na nejakých rovnovážnych polohách, okolo ktorých kmitajú. Keď kmitajú, to znamená, dajú sa zachytiť elektromagnetickým vlnením, ale zároveň vyjadrujú nejakú melódiu. Teda každá vec, ktorá existuje, ktorá má meno, má ho preto, lebo naši predkovia, keď sme mali ešte aktívnu 7. čakru v tomto zmysle, že je otvorené individuálne telo a to zase sa môže vracať, len to musíme vedieť a chcieť, tak my čítame každé meno, každej veci okolo nás, ono vlastne 24 hodín spieva túto úroveň. Čiže prvobytné mená, názvy čohokoľvek sú tie, na ktoré reaguje vesmír. Keď ich použijem, tak ma sily vesmíru sa mi podriadujú. Ale preto oni rozbili jazyky, preto robili toto všetko, aby sme stratili, keď je napríklad už len dneska toľko jazykov a vo všetkých jazykoch, či viac alebo menej, na jedno slovo je napríklad viacero významov. To znamená, ten jazyk je už upravený magicky, preto utvorili jazykovedné inštitúty, hej? Ako na Slovensku, tak v Čechách, tak v Nemecku, tak všade, aby postupne rozdvojovali tento mechanizmus. Teda, ak sa vrátim k tomu, že mám a teraz existuje tzv. Informačná matrica, to nazývame, už používame nové výrazy. To znamená, že od tej matrice, ktorá dáva mena, ktorým sa menujú všetky, každý jeden predmet od prachu až po kozmické vec, sa je daná jazykom. A potom existuje každý človek, keď je malý, najmä keď sú malí, asi to každý pozná, detičky sú unavené, večer si láhnú spať a ráno sú také nabité energiou, že nestihame. Večer sú zase unavené, priplazia sa znovu. Čo sa stáva? To znamená, že existuje predpis, taká referenčná matrica, ktorá zabezpečuje, aby do každej jednej bunky našho tela, do každej jednej bunky, ona si môže predstaviť, že má nádrž na energiu a dodané v noci toľko energie a takého množstva, také kvality, aby ráno sme boli úplne zdraví. Kým sa toto deje? Rastieme a zväčšujeme sa a sme zdraví. A potom v určitom okamihu dochádza k tomu, že akože sme už dosť veľkí a zrazu prichádzajú choroby a smrť. Oni prečo prichádzajú? Pretože tento predpis sa skresluje. Dochádza ku skresleniu matrice pôvodnej a to je hlavne používaním jazyka. Máme umelé jazyky, čiže oni už potom dajú do nás programy a človek nemôže raz na veky a musí byť chorý, musí byť tamto, musí byť tomto. My keď to prechádzame, príjmame, tak začíname starnúť, strácame, lebo ten mechanizmus, to znamená, že dochádza k zbojom, že k poruchám doplňania tej životnej energie. Ale tá je daná charakteristikou DNA, hej? DNK, na je po slovensky chorobáka, je kyselina aj tak esiť na konci. Čiže ona sa dá v každej životnej fáze sa dá obnoviť, ale musím chcieť. Ale pokiaľ nebudem ťahať informácie z vlastného kanálu, ale budem to brať od kadejakých, aj keď super vedcov, a kadejakých, ja už neviem, či ekonomov, kohokoľvek, nuž, tak bude taký výsledok. My rozhodujeme, čo bude. To znanie je preč. Alebo ho vezmeme, alebo sa budeme stále držať cudzými názormi. Je to veľký problém, ale je.
Děkuji. Máme ještě posledních pár minut. Já bych jenom chtěla se vás zeptat na jednu věc, o které jsme hovořili před vysíláním, a to je ta Schumannova frekvence. Jestli to taky souvisí s tou změnou, a vy jste říkal, že vlastně teď je velmi těžké zjistit, jaká de facto reálně je, tak na tohle téma. A to bude asi poslední téma našeho dnešního večera.
Áno, tá vibrácia, poznáme určite limity, ktoré keď sa dosiahnu natrvalo, tak sa mení vedomie a teda odchádzajú tie staré veci. My sme zistili, hej, boli sme s tou našou vedmou nádežnou na niektorých miestach, napríklad je, ale to bude po celom, ja vám poviem toto, čo ja viem z prvej ruky, keďže som bol na tej výprave, sme boli. Sú hory na území Slovenska, určite budú po celej Európe, určite budú aj v Čechách, kde vnútri sú staré technológie, uložené prístroje. To nie len tie, že neobmedzený zdroj energie, lietanie aj bez lietadiel a podobne, ale sú tam aj generátory zvyšovania týchto vibrácií, ktoré my poznáme ako Schumannové vibrácie, alebo jak by som nazval, frekvencie. Je napríklad taká hora, Babia hora sa volá, to je na hraniciach Slovenska a Polska. No, to bolo kedysi Slovensko, nám to v 18. roku 20, nám to zobrali Poliaci, aj po vzniku Československa. A ako si Československo nič tom neurobilo. A v tom, vnútri tej hory sú obrovské priestory. Čo vieme už to, že už v čase, keď sme tam boli ešte pred covidom, teda nejaké 2, možno 3 roky, tam je aj tunel ináč, ktorý spája na jednej strane ide smerom na Rusko, ide na druhej strane po podoceán ide do Spojených štátov, ale to môžete brať ako môj názor. Hej. Čo nás prekvapilo, o tom tuneli sme vedeli, lebo sú takí, ktorí tam dokonca aj boli, ale toto sme uvideli, toto uvidela Nadežda, keď sme tam boli, nám ukázala. Vlastne ja som, keď je človek vedľa takého niekoho, tak aj vidí niektoré veci, ktoré on dokáže vidieť. Tam sú vnútri prístroje, je tam veľa takých prístrojov, ktoré sú majú možno desiatky tisíc rokov. A tie najmenšie prístroje sa práve vplyvom týchto Schumannových frekvencií začali spúšťať. To hovorím asi o situácii spred 3 rokmi. Ono to je tak, že najprv tie maličké sa spúšťajú, potom sa začínajú púšťať väčšie a oni sa spájajú s ďalšími horami v okolí. A potom sú tam prístroje, ktoré keď sa zapnú, tak skokom zvyšia tie Schumannové frekvencie do takej úrovne, že nastane zmena. Ale na to musí prísť nejaký človek, ktorý má na to oprávnenie, lebo oni, čo sme sa dozvedeli, ako tajné služby aj vedia, kde je ten vchod, ale tam sa nedá prejsť. To oni tak zabezpečili, tam hoci kto nevojde. Aj keď oni teraz tu robia kadejaké veci, aj tá americká armáda, ale nie všetko sa dá dostať. To nie je také jednoduché. Čiže áno, bude sa to zväčšovať a v podstate oni sa spájajú zrejme po celej zemi alebo minimálne po Európe, tu na okolí, v tých horách sú veci, ktoré budú zvyšovať, ale musí tam byť zásah človeka, niekto, nechcem to nazvať vyvolený, niekto, kto dostane takú informáciu, kto to zdedil, že v minulom živote bol niekto taký, nájde cestu a ten bude vpustený ostatní ako Američania z hory a v jaskyni neostane po nich nič, hej, keď by tam chceli vchádzať, lebo to jednoducho to je chránené inými silami a to sú tisíce rokov, čo tam je. A zbadať to napríklad tak, že kto je v okolí tej hory alebo takého miesta, ja som to zistil, že ja som to už počul v minulosti, tak sú také zvláštne bzučanie. To bzučanie, ja, ako som ho ja počul, to si predstavte, že vyjdete niekde na ulicu alebo niekde v meste, kde ani včeli nie je nič. A ja napríklad v niektorých miestach, ale to nie len ja, už som sa s viacerými dozvedel, počul také, ako keby vedľa vás letel bzučiaci taká nejaká množstvo včiel, ale nie je vedľa vás nikto. Čiže keď začínajú fungovať tieto prístroje, dá sa to zachytiť a vtedy treba zrejme hľadať tie vchody a vojsť tam. Ale to spôsobí, to je jedna zrejme z tých vecí, ktoré zabezpečia tú zmenu. Lebo ten nový vek je na vysokých frekvenciách, nie na tých, čo sú teraz, ale podľa všetkého, ja si myslím, že jedna z tých vecí je tá, že sa ešte čaká. Teraz prechádza niečo ako inventarizácia. Kto ešte prejde, kto neprejde. A potom sa to asi bude valiť, ako keď sa prelomí prihrada. Čiže áno, je a vieme dokonca aj o niektorých konkrétnych miestach, kde to je a môžu to aj niektorí počuť. Ale čo sme zistili, nepočutie, napríklad boli sme na kopci, ja som to osobne, kde som počul zase úplne iný na inom mieste Slovenska. Keď sme boli hore, išli sme v lese, som to počul a keď tam, keď bolo, a to bolo slnečné počasie. A keď bolo počasie také, že poprchávalo a podobne, nebolo počuť nič. Čiže viete, kto vie, čo hľada, teda kto vie, na čo pozerať a rozumie tomu, čo vidí, už teraz má tie možnosti. No a najhoršie je čakať, že niekto iný vám povie. No to už je potom také otázne, či povie dobre alebo nie.
Mm-hmm. No, tak to jsou teda fakt zajímavé věci. A já bych vzhledem k tomu, kolik máme už hodin, tak já bych to ukončila. Mockrát vám děkuji. Mně se zdá na tom takové nejdůležitější to poselství, když tak pro naše posluchače, že prostě je velmi důležité, že je velmi důležitý každý z nás, že na každém z nás záleží. On totiž člověk, když to kolem sebe vidí, tak někdy propadá depresi a myslí si, že teda fakt taky na něm nezáleží. Takže to já bych vypíchla pro posluchače za takové poselství toho dnešního večera. Jinak vám fakt moc děkuji za všechny zajímavé informace. Zase se po čase uslyšíme a tak doufejme, že projdem všichni, včetně všech posluchačů.
No a já děkuji za pozvání.
Tak jo, dobrou noc. Děkuji.
Já děkuji našim hostům za dnešní večer, perfektní povídání a příští týden zase v 9 večer u komentářů Alliance národních sil k aktuálnímu dění. Já pustím teď na závěr píseň, takže přeju všem dobrou noc.
Je to prastarý zvyk v našem rodu, že po tučném hodu užíváme zažívací sodu z vodovodu vodu. Tuhle zase byl rodinný podnik, vodovod však nechtěl fungovat. Vrazím tam drát, vylít na mě vodní, začal mi ten drát brát. Vodníka v bytě to je tíseň, ničí koberec, kokosu, kape vodu, z vopou šosu na ubrusu, sráží rosu, pa i plíseň. A před domem lidí plný chodník, děti mi v komoře pláčí, prý slyšeli na pavlači, že jsou u nás vyzvědači, žádný vodník. Raník měl úvodník o vodníku, večerník mi nadal podvodníku. Do bytu mi vtrhla policie, že prý těm bajkám nevěří a už jsou tu reportéři od filmu operatéři, jak prý žije. Tu však pod vlivem rostoucí fámy začaly chodit dámy. Jedny od něj chtěli autogramy, druhé bydlet s námi. Došly i anonymní dopisy od vodárenské zprávy spisy. Od obdržení do 8. dne, ať zaplatí vodné. Náhle vodník vyzná služce lásku, trhne za ní šosem schody, služka sdílí jeho svody, v noci choděj podle vody na procházku. Na svatbu však ani pomyšlení, nemá potvrzení daní, křestní list konskripční, ani důkaz tady není, že byl na cvičení. Nechte si lejstra, já chci svobodu, řek vodník a šup do vodovodu. Bojím se, že to služku zahubí, kudy chodí, tudy skučí, dítě jí brečí v náručí, kdežto otec smutně bručí, zase potrubí.